Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent Rossiya prezidenti boshchiligidagi qariyb 1000 kishilik delegatsiya safariga dabdabali hozirlik ko'rmoqda. Putinning Toshkentga davlat tashrifi arafasida Moskvada Islom Karimovning haykali mahalliy faollar noroziligi ostida ochildi.
Он был диктатором, и с этой точки зрения не место ему в районе Якиманка.
Toshkent prokuraturasi hibsdagi shaxslarni qiynagani da'vo qilingan Ichki ishlar vazirligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvini boshladi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyatining ommaviy axborot vositalari bo'yicha shubasiga yangi rahbar tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston fermerlik
Surxondaryoning Denov tumani Beruniy qishlog'idagi fermer xo'jaligi rahbari Sherali Beknazarov 14-oktyabr kuni o'z uyi podyezdida osilgan holda topildi. Qarindoshlari va mahalladoshlari ozodlikka 61 yoshli fermerning paxta zavodiga belgilangan normada paxtani topshirmagani uchun ta'ziqqa olinishi ortidan joniga qasd qilganini aytishdi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zini osgan 61 yoshli fermer Sherali Beknazarov Surxondaryoning Denov tumani Beruniy qishlog'ida 15-oktyabr kuni dafn etildi. Qarindoshlari va Denovlik boshqa fermerlarning ozodlikka aytishlaricha O'limidan oldin Denov tumani paxta punktida o'tkazilgan paxta yig'im terimiga bag'ishlangan majlisda tuman hokimi Beknazarovni kunlik paxta topshirish rejasini bajarmagan boshqa hamkasblar qatorida haqorat aralash qattiq koyigan. Ta'qibga olinishi ehtimoli mavjudligidan cho'chib shaxsisi tutilishini so'ragan mahalliy fermerlardan biri bu haqda Ozodlikka shunday dedi. Men ham shu majlisda bor edim. O'sha kuni yig'ilishda turg'izib hammani oldida izza qildi. Uyingdan piyolangacha tortib olamiz deb kamsitdi, haqoratladi. Bizda majlislarda paxta planini bajarmayotgan fermerlar qanday siquvga olinishini bilsangiz kerak. Hozir fermerlarga avvalgi yillardagidan bosim 10 chandon ko'p bo'layapti. Sheralaka chiday olmadi, zaiflik qilib uyini podyezdiga o'zini osib qo'ydi, deydi Denovlik fermer. O'z joniga qasd qilgan 61 yoshli fermer Sherali Beknazarov rafiqasi va 23 yoshli o'g'li bilan Denov tumani Beruniy qishlog'idagi 2 qavatli uydagi 2 xonali kvartirada yashagan. Marhum Beknazarovning ismi sir qolishini aytgan yaqin qarindoshi Ozodlikka 14-oktyabr kuni o'sha kungi voqeani so'zlab berdi. Kechqurun majlisdan ancha tushkun holda keldi. Hamma narsani aytmadilar, lekin ko'rinishdan yomon qilishgan. Hokim hammani oldida haqoratlagan, taqirlagan, kerak bo'lsa ko'chada qoldiraman, hamma narsangni tortib olaman degan, yerga urgan, deydi fermerning qarindoshi. Surxondaryodagi mas'ul idoralar vakillari oldiniga fermer o'z joniga qasd qilganini rad etishga urinishdi. Denov tumani hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Shaymamat Sherqobulov fermer xo'jaligi rahbari o'limidan xabar borligi, lekin u o'zini osmaganini aytdi. Denov tumani hokimi muavini majlislarda rejani bajarmagan fermerlarga nisbatan qattiqqo'llik bo'lishini tasdiqladi, lekin 14-oktyabr kungi majlisda nima bo'lganini eslay olmasligini aytdi. O'sha kungi majlisni to'g'risi eslay olmayapman, lekin bu fermer paxta bo'yicha orqada edi. Majlislarda fermerlardan plan talab qilinadi, qattiqqo'llik bo'ladi-da, lekin o'zini osadigan darajada bo'lmaydi, dedi Denov tumani hokimining muavini. Ozodlik fermerning o'z joniga qasd qilgani yuzasidan Denov tumani hokimi Ulug'bek Qosimovning o'zidan izoh ola olmadi. Qosimovning yordamchisi hokim paxta dalasida ekanini aytdi. Joylardan olinayotgan xabarlarga qaraganda, bu yil paxta kech yetishgani va erta sovuq tushgani bois fermer xo'jaliklari boshliqlari qattiq bosim ostida qolgan. Bosh vazir Abdulla Aripov har kuni o'tkazayotgan selektor yig'inlarida bu yilgi paxta yig'im terimida sustkashlikka yo'l qo'ygan 100 dan ortiq fermer xo'jaligi va tuman hokimlariga intizomiy chora ko'rilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. O'zbekiston siyosat.
18-oktyabr kechqurun prezident Vladimir Putin boshchiligidagi qariyb 1000 kishilik rasmiy delegatsiyaning Toshkentga kelishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Misli ko'rilmagan tarzda hozirlik ko'rilayotgan Putin safari davomida Rossiya delegatsiyasi vakillarining turli tadbirlarda qatnashishi kutilmoqda. Rasman e'lon qilingan ma'lumotda Putinning Mirziyoyev bilan birgalikda Navoiy va Buxoro viloyatlari chegarasida quriladigan atom elektr stansiyasi qurilish loyihasini boshlab berish uchun mazkur hududga borishi aytildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shuningdek, ikki davlat rahbarlari O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlik yuzasidan fikr almashadilar. Tashrif kun davomidan dolzarb xalqaro masalalar, jumladan mintaqada barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash hamda Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayoniga ko'maklashish masalalari ham o'rin olingani haqida prezident o'z sayti xabar qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Rossiya prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi doirasida ilk bor ta'lim forumi va O'zbekiston-Rossiya hududlararo hamkorlik forumi o'tkaziladi. Jumladan, ta'lim forumida jami 127 hujjat imzolanishi rejalangan. Kelishuvga muvofiq, Rossiyaning 3 oliygohining O'zbekistonda filiali tashkil qilinadi. Putin tashrifini yoritish maqsadida Toshkentdagi O'zekspo markazida matbuot markazi tashkil qilindi. Matbuot va axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, matbuot markazida zamonaviy texnik uskunalar, tezkor internet aloqasi hamda boshqa zarur sharoitlar yaratilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, Putin tashrifini yoritish uchun Rossiyadan 27 ommaviy axborot vositasi o'zining 100 yaqin jurnalisti bilan ishtirok etadi. Rossiyaning 10 gubernatorining axborot xizmati vakillari ham kelishi kutilmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan 31 nafar jurnalist ham Putin tashrifini yoritishda ishtirok etadi. Mahalliy jurnalistlardan 150 yaqin xodim ham Putin tashrifini bevosita yoritishda qatnashadi. Vladimir Putinning Toshkentga uchishidan bir necha soat avval Moskvada O'zbekiston elchixonasi yaqinidagi xiyobonda Islom Karimov haykali tantanali ravishda ochildi. O'zbekistonda esa Putin tashrifi tayyorgarlik keyingi bir necha kun ichida qizg'in ravishda davom etdi. Toshkentda olingan ma'lumotga ko'ra, poytaxtda qurilishi bitmagan uylar, buzilgan binolarning fasadlari bezalgan. Shuningdek, Putin tashrifi oldidan poytaxt ko'chalari Rossiya bayroqlari bilan bezatilgan. Ozodlik saytida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifiga oid tafsilotlar borasida jonli blok tashkil qilingan. Ushbu jonli blokda Putinning tashrifiga doir foto va video tasvirlarni ham tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'n sakkizinchi oktyabr, payshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 14:00 yaqin Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi yaqinidagi xiyobonda Islom Karimov haykali ochilishi marosimi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Tadbir ko'p sonli politsiya va maxsus xizmatlar qattiq nazorati ostida o'tkazildi. Monument ochilishida 200 dan ziyod odam, jumladan O'zbekistondan maxsus taklif qilingan mehmonlar ishtirok etishdi. Politsiya bilan o'ralgan yodgorlik yaqiniga faqat ro'yxat asosida jurnalistlar guruhlari va taklif qilinganlargina kiritildi. Jumladan haykal ochilishi marosimida marhum prezident rafiqasi Tatyana Karimova, haykal muallifi ingliz haykaltaroshi Paul Day, O'zbekiston senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev, Rossiya Federatsiyasi kengashi raisi muavin Nikolay Fyodorov, Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Karasin va boshqalar ishtirok etishdi. O'zbekistondan taklif qilinganlar orasida O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov, Erkin Komilov, Lutfulla Sa'dullayev, Ozodbek Nazarbekov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Gavhar Zokirova, Mirza Azizov, O'zbekiston xalq rassomi Aziz Nur va boshqalar ko'rindi. Tadbirda so'zga chiqqan Tatyana Karimova Rossiya hukumatiga minnatdorchilik bildirib, kecha kuni Kerch shahrida sodir bo'lgan fojia munosabati bilan o'z hamdardligini bildirdi. Politsiyachilar tomonidan ichkariga kiritilmagan bir guruh Yakimanka tumani jamoatchilik faollari haykal ro'parasidagi bino derazalariga bir nechta plakat osdi. Bannerlardan birida pozor kabi so'zlar bitilgan edi. Yakimankada Islom Karimov haykali o'rnatilishiga qarshi aksiyalar tashabbuschisi mahalliy deputat Andriy Morev Ozodlik bilan suhbatda yodgorlik yashirincha 14-dan 15-chiga o'tar kechasi o'rnatilganini aynan mahalliylarning noroziligiga bog'ladi.
Многие жители района считают, что он был диктатором, и поэтому и с этой точки зрения не место ему в районе.
Tumanimizda yashovchilarning aksari uni diktator deb bilishadi. Shu bois ham unga Yakimankada joy berish noo'rindir. Bizda muzeyon deb nomlangan va sovetlar davri diktatorlar haykallari joylashgan joy bor. u yerda Stalin, Dzerjinskiy haykallari kabi unga ajoyib kompaniya topiladi, dedi deputat Moyev. Marosimni tashqaridan turib kuzatgan Farg'ona ru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov ham haykal ochilishiga izoh berib, dedi.
Сегодня сам Каримов Узбекистану на самом деле не нужен. Получается, что
Bugunda Karimovning o'zi O'zbekistonga kerak emas. Bir qarashdan ular Karimovni Rossiyaga, Moskvaga surgun qilib yuborgandek tuyulyapti. Menimcha bu yodgorlik moskvaliklarga juda foydali bo'ladi. U bizga qarang, siz ham shu kuyga tushishingiz mumkin deyotgandek, dedi Daniel Kislov. Marosim tugab, yodgorlik yaqiniga oddiy odamlar yaqinlashish ruxsat berilishi ortidan, yakimankaliklardan biri haykal oldiga Moskvada diktatorga joy yo'q qora tasmasi o'ralgan guldasta qo'ydi. Haykal oldiga kelib fotosurat va selfiga tushayotgan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Islom Karimovga Moskvada haykal o'rnatilganidan juda quvonchda ekanini bildirdi. O'zini Jamshid deb tanishtirgan samarqandlik migrantlardan biri qo'l qovushtirib Islom Karimov xotirasiga tilovat ham tushirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Toshkent Rossiya prezidenti boshchiligidagi qariyb 1000 kishilik delegatsiya safariga dabdabali hozirlik ko'rmoqda. Putinning Toshkentga davlat tashrifi arafasida Moskvada Islom Karimovning haykali mahalliy faollar noroziligi ostida ochildi.
Он был диктатором, и с этой точки зрения не место ему в районе Якиманки.
Toshkent prokuraturasi hibsdagi shaxslarni qiynagani da'vo qilingan Ichki ishlar vazirligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvini boshladi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyatining ommaviy axborot vositalari bo'yicha shubasiga yangi rahbar tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
Prezident meva-sabzavot eksportchilari uchun mamlakat darvozalarini lang ochdimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Meva-sabzavot mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarish samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi. Bu qarorning qanchalik muhimligini unda belgilab qo'yilgan mana bu me'yordan ham tushunsa bo'ladi. Eksport qilinadigan meva-sabzavot mahsulotlari bojxona ko'rigidan o'tkazilmaydi. Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga binoan yuridik shaxslar meva-sabzavot mahsulotlari eksport qiluvchilari meva-sabzavot mahsulotlari eksportini dastlabki to'lovsiz akkreditiv ochmasdan, bank kafolatini rasmiylashtirmasdan hamda eksport shartnomasini siyosiy va tijorat xavflaridan sug'urta polisisiz amalga oshirish huquqiga ega. Meva-sabzavot mahsulotlari eksportidan tushumlarni o'z vaqtida ta'minlamagan meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilari meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilishda 100%lik oldindan to'lov olish talablari ularga qo'llangan holda nohalol meva-sabzavot mahsulotlari eksport qiluvchilar reyestriga kiritiladi. Tadbirkorlik subyektlari ulgurji savdo qilish litsenziyasiga ega bo'lmasdan meva-sabzavot mahsulotlari eksportini amalga oshirish huquqiga ega. Bunda eksport tushumlariga yagona soliq to'lovi to'lanishini nazarda tutuvchi soliqqa tortish tartibi qo'llaniladi. Eksport qilinadigan meva-sabzavot mahsulotlari bojxona ko'rigidan o'tkazilmaydi. Tadbirkorlik subyektlari o'zlariga ajratilgan yer uchastkalarida meva-sabzavot mahsulotlarini bevosita ularni yetishtirish joylarida sug'orish, tayyorlash va saqlash bo'yicha infratuzilma obyektlari qurish uchun yengil konstruksiyalarni qurish yuzasidan qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish mumkin. Qarorga muvofiq O'zbekiston meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilar uyushmasi tashkil etiladi. Bundan tashqari Global Gap, Halal va Organic standartli talablariga muvofiqlikka sertifikatlashtirish bo'yicha xalqaro tan olingan tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatiladi. 2019 yil 1 martga qadar internet tarmog'ida tradeuzbekiston.com elektron savdo maydonchasi hamda eksport jarayonining barcha bosqichlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilar axborot portali yaratiladi. Mamlakatda Global Gap, Halal va Organic standartlari talablariga muvofiq meva-sabzavot yetishtiruvchi mahalliy korxonalarni sertifikatlash bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash tashkil etiladi. Qaror bilan hududlarda mahalliy hokimiyat va davlat organlari meva-sabzavot mahsulotlari eksportiga to'sqinlik qilinganligi uchun shaxsan mas'ul etib belgilandi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, 2018 yilning yanvar-sentabr oylarida jami 873.5 ming tonnadan ziyod 649.4 million dollarlik meva sabzavot mahsulotlari eksport qilingan.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
G'afur Rahimov Gulnora Karimova fitnasi qurboni bo'lganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlanta shahrida joylashgan Round the Ring internet nashriga intervyu bergan o'zbek jinoyat dunyosining avtoritetlaridan ekani iddao qilinadigan G'afur Rahimov o'zini Gulnora Karimova qurbonlaridan biri sifatida taqdim etdi. 2-3 noyabr kunlari Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA Moskvada o'z yangi prezidentini saylash kerak. G'afur Rahimov prezidentlikka nomzodi qo'yilgan yagona shaxs bo'lib turgan bir paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi G'afur Rahimov Xalqaro boks assotsiatsiyasi, ya'ni AIBA prezidenti deb tayinlanadigan bo'lsa, Olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Bunday bayonotga esa G'afur Rahimovning 2012 AQSh Moliya vazirligi tomonidan o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri deb baholanib, sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani va hozirgi kunga qadar shu ro'yxatda qolayotgani asos bo'ldi. Around the Ring internet nashriga bergan intervyusiga AIBA'ga a'zo federatsiyalar kelasi oygi kongressda muhim tanlov qilishlari kerak va shu bois ular haqiqatni bilishlari shartdir degan G'afur Rahimov qanday qilib AQSh Moliya vazirligi tomonidan transmilliy jinoiy guruhlar vakili deb tasniflanishiga oid o'z hikoyasini aytadi. Menga qarshi kampaniya tepasida oldingi prezidentning qizi Gulnora Karimova va uning sheriklari turdi. Ular O'zbekistondagi biznesimdan ulush talab qildi va boshqa biznesmenlar kabi menga ham tahdid qildi. Men yo'q dedim, ammo bosim davom etdi va men 2010 oilam va o'zimning xavfsizligim uchun mamlakatni tark etishga majbur bo'ldim, deydi AQSh nashriga bergan intervyusida G'afur Rahimov. G'afur Rahimov iddaosicha, shundan so'ng o'sha paytda qudratli bo'lgan Karimova va uning guruhi o'ziga qarshi noto'g'ri axborot tarqatishga kirishgan va AQSh Moliya vazirligiga qolgan biznesini yo'q qilish maqsadida soxta ayblovlarni taqdim etgan. Islom Karimov o'limidan so'ng o'z nomini soxta ayblovlardan tozalash harakatini boshlaganini aytgan G'afur Rahimov, jarayon murakkab ekaniga qaramay, o'z advokatlari bu sohada katta progressga erishgani va o'ziga nisbatan yo'l qo'yilgan xatolik kelasi 3-6 oy ichida tuzatilishiga ishonch bildiradi. Around the Ring nashrining yozishicha, Rahimov AQSh muxbiriga 2018 yilning 18 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov tomonidan Xalqaro boks assotsiatsiyasi ijroiya qo'mitasi va axloq komissiyasiga yuborgan rasmiy xat nusxasini taqdim etgan. Bu maktubda Ramatov O'zbekiston hukumati Rahimovning Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidentligiga nomzodini to'liq va hech bir shartlarsiz quvvatlashi ta'kidlangan. Yetakchi Xalqaro Olimpiya federatsiyalardan biri bo'lgan Xalqaro boks assotsiatsiyasiga O'zbekiston vatandoshi rahbarlik qilsa, bu mamlakatimiz uchun buyuk sharaf bo'lgan bo'lardi, deyiladi. Nomzodlar uchun belgilangan muhlat tugashiga 5 kun qolganida yuborilgan Ochilboy Ramatov maktubida jumladan. O'zbekiston yangi hukumati nomidan yozilgan bu rasmiy xatda G'afur Rahimovning jinoiy faoliyatga aloqadorligi ham inkor etiladi. Biz imkondan foydalanib, janob G'afur Rahimovning o'tmishdagi jinoiy faoliyati haqida ayrim xalqaro matbuotda yozilganlarning asossiz dalillarga qurilgani va ularda real asos yo'qligi va haqiqatdan yiroqligini ta'kidlaymiz, deyiladi bosh vazirning birinchi o'rinbosari qo'l qo'ygan rasmiy maktubda jumladan. Around the Ring nashriga bu maktub nusxasini bergan G'afur Rahimov AQSh internet nashri bilan intervyuda O'zbekiston hukumati o'ziga qo'yilgan soxta ayblovlar ortida kim turgani va ularning qanday qilib AQSh hukumatiga yetkazilganini yaxshi bilishini ta'kidlaydi. Mening nomimni turli nojo'ya ishlarga bog'lagan xalqaro matbuot faktlarni bugungi O'zbekiston hukumati bilan tekshirib olsin, deya tavsiya beradi jurnalistlarga G'afur Rahimov suhbat davomida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Efirda Ozod Nazar. Ozod Nazarning bugungi mehmoni Toshkentdan siyosiy tahlilchi Anvar Nazir. Assalomu alaykum Anvar.
Assalomu alaykum.
Anvar, siz bilan bugungi suhbatimiz O'zbekiston siyosiy hayotida kutilayotgan katta bir voqea arafasida bo'lib o'tayapti. 18 oktyabr kechqurun Rossiya prezidenti Vladimir Putinning katta bir delegatsiya bilan Toshkentga kelishi kutilmoqda. Bizga kelayotgan suratlar, videolardan O'zbekiston poytaxtining Rossiya prezidenti davlat safariga boshqacha misli ko'rilmagan tarzda hozirlik ko'rayotgani ko'rilmoqda. Mana Toshkentdan turib siz qanday ta'riflaysiz bu Putin kelishiga hozirlik ishlarini? Oldindan bo'lganmi shunaqasi?
Bo'lgan. Brejnev Toshkentga kelgan, Bashirov kutib olgan, mana shunaqa tayyorgarchilik ko'rgan. 80-yillarning boshida bir yildan keyin Brejnev o'lgan, yana 2 yildan keyin Rashidov o'ldirishdi, yana 10 yildan keyin Sovet quladi.
Demak, Anvar, mana siz yoshsiz, bilmayman u paytda siz o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz yo'qmi, lekin Sovet O'zbekistonida kompartiyada bir lavozimda ishlagan odam ham xuddi shu gap aytdi. Toshkentda borayotgan tayyorgarlikni men faqat Brejnevni Toshkentga kelishiga tayyorgarlikka o'xshatyapman degan bir gapni nihoyatda xavotir bilan aytdi. Siz bir siyosiy tahlilchi sifatida tashvishga tushyapsizmi shu ko'lamdagi tayyorgarlikdan?
Albatta. Men tushunmadim. Bir kun ikki kunga keladigan odam uchun shuncha shu darajadagi xo'ja qursindek qaragan odam ko'zga tashlanadigan, odam asabini buzadigan odamga faqat zarar keltiradigan.
Anvar, qarang, xo'p, Brejnevga kelganida bunaqangi hamma yoqni yaltir-yultir qilishi tushunsa bo'lardi, chunki u payt O'zbekiston SSR tarkibiy qismi edi, ya'ni Moskvaga bo'ysunardi, Brejnevga hisob berardi va mamlakatda ahvoli to'g'risida, demak, birinchi rahbarga yaltiroq bir taassurot qoldirish kerak edi. Bugun nimaga bunaqa zaruratni bular his qilyapti?
Shavkat Nuramovich Mirziyoyev chin yuragidan Sovet tarbiyasini olgan odam. Mana Belarusiyani deb so'raydigan bo'lsak, shahar qoq o'rtasida Belarusiyani esidan chiqib ketgan Sovet bitta adibiga bitta haykalni qistirib qo'yadi. Kechirasiz, mana qo'pol qilib aytganda. Tojikistondan yaqin bo'ladigan bo'lsak, Tojikistonning bitta adibiga, Sovet adibining nomiga metro nomini beradi, bekatdi. O'zbekiston adabiyot nimasi to'g'risida gapirmay, esidan chiqib ketgan. Bu qanaqadir, bilasiz, mana festival, do'stlik festivali ketyapti hozir.
Sovetcha ana davom etyapti deyapsiz. Lekin ayni paytda, Anvar, qarang, Putinni Toshkentga kelish arafasida bo'lgan yana bir yangilik, Dragunov Vitaliy degan inson, bu odam shu paytgacha Rosatomning Markaziy Osiyo bo'yicha direktori bo'lib kelgan, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energetikasini rivojlantirish agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Men shuni sal tushunmayapman. Qanday qilib Rossiyani davlatga qarashli eng qudratli agentligini namoyandasi, O'zbekiston mustaqil davlatni atom energetikasini rivojlantirish yana davlat agentligini birinchi o'rinbosari bo'lishi mumkin? Bu Sovet zamonida haligi o'zbeklarni birinchi rahbar qilib, ikkinchisi albatta ruslardan o'rinbosar bo'lardi, lekin de facto boshqaruvchi o'sha Rossiyadan qo'yilgan, tayinlangan odamlar bo'lardi. Shuni eslatmayaptimi? Buni qanday, men siyosiy izoh topolmayapman. Qanday izohlaysiz buni?
Bu bitta bo'lmas. O'zbekiston pochtasini rossiyalik rahbar bo'ldi, biroq O'zbekistonda bo'lmadi. O'zbekiston davlati interkontinental katta pul to'layapti prezident nomerida uni yashash uchun. O'zbekiston byudjetidan bu Rossiyada yashab yuribdi, hech balo qilmadi, hech nima qilmadi. Men shuni xuddi shu bitta yana bitta nima, Shavkat Mirziyoyev man to'g'risi tashqi siyosatini hech tushunmayman.
Yo, bu siyosiy tarjima qilsak, yo, mana shu tayinlovlarni siyosiy kontekstga ko'chirsak, bu nima degani bu? Qanday qilib, yana aytaman, mayli Qozog'iston ham qandaydir bir xususiy katta shaxslarni, biznesmenlarni konsultant qilib olib keldi, ularga katta millionlar to'ladi. Lekin biz bir davlat agentligi rasmiysini mustaqil ikkinchi davlat, davlatga qarashli agentligiga rahbar etib tayinlanishini siyosiy kontekstda qanday tushuntirishimiz mumkin? Yo, tushunishimiz mumkin.
Siyosiy kontekst yo'q, bitta qopda bor bu yerda. O'zbekistonning tashqi siyosati o'lgan. O'zbekistonni tepasida turgan prezident siyosatchi emas, tashqi siyosatni umuman tushunmaydi. Va uni fikricha tashqi siyosat bu katta xo'jalik kolxozga o'xshaydi. Kerakli kadrlarni qattan bo'lmasa jalb qilib ishlatish, a uni tagida qanaqadir siyosiy kontekstni ko'rmaslik.
Bu kadrlar yo'qligidan olinayotgan qarormi yoki qandaydir Rossiya tomonidan bo'layotgan qanaqadir bir siyosiy iqtisodiy bosim ostida qabul qilinayotgan qarormi?
Men sizga bitta qarori keltiraman bundan battar. Bu ko'p detal. Mana O'zbekistonni harbiy kemalarga, Rossiya uchoqlariga havo yo'llarini ochib tashlash. Bu degani nima? Ko'p odam jamoatchilik buni bilmasa kerak. Bu degani O'zbekiston nima uchun Rossiyaga O'zbekistonning havo yo'llari kerak? Nima harbiy kemalariga? Nima uchun?
Harbiy havo kemalariga demoqchisiz.
Harbiy havo kemalariga. Chunki Rossiya hozir Suriyada urush olib boryapti. Rossiya Liviyada urush olib bormoqchi. Rossiya balki Afg'onistonni shunaqa avanturani o'sha yana bitta ikkinchi urushni boshlashga tayyor. Hozir Rossiyaning iqtisodiy ahvoli og'ir va tashqi siyosat geopolitikani millat birlashtiraman deyotgan Putin butun u yoqqa bu yoqqa tashlab harbiylarini nima qilib ushlay qilmoqchi. Endi shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkinki hozirgi havo yo'llari ishlatilayotgan yopilib qolishi mumkin Rossiya uchun va dengiz kemalari uchun ham o'rta dengiz yopib qo'ysa shunga kelib qolishi mumkin. Bu yerda g'arb mamlakatlari boshqa mamlakatlar bunga Rossiyaga to'sqinlik qilsa Rossiya O'zbekistonni havo hududi orqali o'zini kechirasizmi o'sha bombalari bilan harbiy nimalari bilan harbiy kemalarini Suriya urushiga va boshqa nimalarga tashlaydi. Bu degani O'zbekiston hozir qaydadir yo'l bilan Suriyada bo'layotgan urushga boshlanadigan Liviyada va xudo saqlasin shundan oldimizda Afg'onistonda boshlanadigan urushga tiqilib aralashyapti degani.
Xo'p, endi
O'zbekiston Rossiya qilayotgan juda katta dahshatli mas'uliyatni o'zini ham bo'yniga bir qismini olyapti degani. Agar O'zbekistonga Afg'onistondan keyin qolgan teshik tovar kam bo'lsa, mana yana bitta boshiga bitgan balo bo'lishi mumkin. Buni oqibatlari har xil. Birinchi oqibat bu ertaga Rossiya quliydi ketadi, nima shu urushdan tashab ketadi. Bu bo'ladi. Uni oqibatlari bizni boshimizga qolishidan tashqari o'sha terroristik tashkilotlar Rossiyaga hujum qilib turib, uni ittifoqchilariga hujum qiladi. O'zbekiston o'ziga aylanib qolmaydimi? Nishonga aylanib qolmaydimi shu terroristik tashkilotlar?
Endi
nima kerak bor? Bo'lsa boshoriq qaynab turgan qozonga yaqinlashish nima keragi bor?
Endi qarang, tashqi siyosatda o'zi bir aniq konsepsiya yo'q deyapsiz-ku. Mana shu u yoqdan bu yoqdan hozir gaplashyapsiz. Mana havo hududini Rossiya harbiy uchqichlariga berilishi, Rosatom vakilini O'zbekiston atom energetikasi rivojlantirish agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari etib tayinlanishi, Putin yonida mingdan oshiq rasmiy delegatsiya bilan kelayotgani, bular hammasi ayrim kuzatuvchilarda SSRga qaytishning jiddiy bir qadamlari sifatida ko'rilmoqda. Bu balki biroz mubolag'adir, bu balki biroz bu xavotirlar asossizdir. Siz bir tahlilchi sifatida O'zbekiston bugun Shavkat Mirziyoyev o'sha tashqi siyosatdagi tajribasizligi ortidanmi yo boshqa sabablarga ko'rami Rossiyani siyosiy, iqtisodiy qanotiga yana kirdi. O'sha SSSRni qayta tiklashni o'ziga asosiy maqsad qilgan Putinni o'sha doktrinasini ichiga kirdi deyishga qanchalik asos bor deya olasiz?
Endi qarang, Rossiyaga SSSR xuddi o'zi kerak emas. 9% Rossiyani aholisi O'zbekistonni do'st ittifoqchi deyilgan, bu rasmiy o'sha so'rovlar shuni ko'rsatadi. 90% uchun O'zbekistonga kerak. Rossiya uchun O'zbekistonni Rossiya imperiyasi qilgandek, u Sovetdan ham battar nazorat qildi. Jirinovskiy butun Rossiya hukumatini rasmiy tanigan gaplarni aytadi. Biz o'rta degan zavodni qurmaymiz. Biz ilgaridagi ularga pensiya to'lamaymiz. Bizani fuqarolardagi ular fuqaro teng bo'lmaydi. Lekin ularni biz itti ishlatamiz, o'zimiz uchun nazorat qilamiz, bizani aytganimizni qiladi. Kerak bo'lsa bizni o'sha chiqindilarni olib tashlaymiz. Nima qilamiz? Haqiqiy bir kolonializm ustamlikka degan.
Amudaryoda loy etigimizni yuvamiz.
Ha, u Sovetdan ham oshib tushgan. Chunki Sovet bu bitta davlatda yashab, o'sha davlat fuqaroligi va hokazo. Bu cho'kayotgan kemaga osilish ahvoli Rossiyaning iqtisodiy og'ir. O'ta og'ir.
Endi
hozir aynan
o'sha tomondan sanksiyaga tushgan. Bu yoqqa qarab yuryapti.
Ha, aynan o'shani kompensatsiya qilish uchun o'zini kompleksini yopish uchun shu 1000 kishi kelyapti, rektorlik kelyapti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatimizni Rossiya va O'zbekiston munosabatlariga bag'ishlaymiz. Rossiya delegatsiyasi O'zbekistonga kelyapti. Raqamlar 1440 ta mulozim kelyapti Rossiyadan degan raqamlar bor. Shuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlari siyosatshunos Rafael Sattarov, O'zbekistondan yozuvchi va psixolog olim Mahmud aka Yo'ldoshev, Germaniyadan jurnalist va siyosatchi Anvar aka Usmonov qatnashadi. Shu bilan Toshkentdan G'ayratjon Qo'zboyev bilan bog'lanamiz. Demak, O'zbekiston bilan bog'lansak, Mahmud aka Yo'ldoshev, qanaqa kutib olish qanday bo'ladi O'zbekiston ichkarisida?
O'zbekiston menimcha yaxshi tayyorgarlik ko'rib kutib olayapti mehmonlarni. Hamma ko'chalarda bayroqlar, shiorlar, menimcha yaxshi qo'shinlarni yaxshi kutib olishadi.
Ya'ni bunaqa katta tarkibda, ya'ni 1500-2000 ga yaqin odamni kelishi, 200 dan ortiq jurnalistni kelishi Karimov davrida bo'lmagan, keyingi 25-30 yil ichida bunaqa katta tarkibda kelishmagan. Agar u Kaufman davrida askar tortib kelganini hisobga olmaganda degan bir gaplar aytishyapti. Nima deysiz mana shu?
Menimcha solishtirishni yaxshi qilibsizlar. Bu darajada katta raqam bilan bu darajada katta delegatsiyaning kelishi nimani belgilaydi? Menimcha o'sha ma'lum ma'noda biz kattamiz, bizni aytganimizni qilasan deyish emasmi bu? Bundan ehtiyot bo'lish kerak menimcha.
Mahmudjon aka Yo'ldoshev fikrlari edi. O'zbekistonlik shoir, psixolog, pedagog, olim, endi siyosatshunos Rafael Sattarov Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Sizning nimangiz, qanaqa bahoingiz bu tashrifga? Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanib, bir do'stlik, sevgi, muhabbat darajasiga erishayotganiga. Rafael.
Birinchidan, eshityapman. Assalomu alaykum hammaga. Birinchidan, bunaqa oq va qora ranglarda tasavvur qilmayman. Bu yerda bir konstruktiv narsa bilan qarashimiz kerakki, hozirgi vaqtda umuman xavfsizlik sohasidami, investitsion sohasidami O'zbekistonda, aynan O'zbekistonga rossiyachalik investitsiya kiriti degan, xavfsizlik O'zbekiston xavfsizligi investitsiya kiriti oladigan davlat mavjud emas. Ya'niki u davlatlar bor bo'lsa ham, ya'ni ular investitsiyadan o'zlarini aktivligini rossiyachalik oshirishmaydi. Masalan, birgina Amerikani olsak, 2015 yilga qadar Markaziy Osiyo mamlakatlariga bu Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya va AQSh munosabatlarining bir tizimi bo'lagi sifatida qarashgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda operatsiyani boshlashdan oldin birinchi o'rinda Rossiya bilan konsultativ muzokaralardan keyin o'z harbiy bazalarini O'zbekiston va Qirg'izistonda ochgan. Bu ko'rsatadiki, birinchi o'rinda bular Rossiyani fikrini bilib, keyin o'zlarini bir aktivligini oshirishgan. 2015 yil noyabrda bu narsa tugab, yangi platforma yo'nalishda yuritilgan, bu C5+1 formati. 5 ta markaziy Osiyo mamlakatlari va AQSh. Shu paytga ana undan keyin, mana 2015 yildan keyin Amerika o'z munosabatlarini o'zgartirgan bo'lsa, baribir uning manfaatlari vaqt va hudud jihatidan cheklangan.
Demak, Rossiyaning kelishini olqishlaysiz. Ya'ni bu ijobiy hodisa, qo'shnilar bilan yaqinlashuvdan xayr bor.
Yo'q, men bu yerda olqishlamayman, yig'lamayman ham. Men bunga real qarayman. Real fakt, birinchidan bu Rossiya kirib kelmayapti, u kirib kelib bo'lgandi. Rossiya, masalan, birgina O'zbekistonda o'z investitsion liderligini saqlab qolgan, ya'ni investitsiyalar bo'yicha faqatgina O'zbekistonda u birinchi o'rinni egallaydi. Masalan, Qozog'istonda investitsiya bo'yicha u ancha orqada, Qirg'iziston bilan Tojikiston bo'ladi, ularda masalan birinchi o'rinda Xitoy. Faqatgina O'zbekistonda investitsion lider edi Rossiya.
Xo'p, Rafael aka, siz tushundingiz mana. Qarangda, men Rafael Sattarovning bir muhim gapini men eslatib qo'ymoqchiman, tayga chizmoqchiman. Rossiya kirib kelmayapti, Rossiya allaqachon kirib bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston prezidenti Karimov davri o'tib, Karimov olamdan o'tib o'lgandan keyin, Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin O'zbekiston Rossiya munosabatlarida masofali yondashuvdan yaqin yondashuv, yaqin munosabatlar ko'zga tashlandi. Endi yana bir suhbatdoshimiz Germaniyadan, Myunxendan, jurnalist Anvar Usmonov. Anvar aka, sizning fikringiz. Rossiya muammoli mamlakatda, u sanksiyalar nishonida turibdi. U ishg'olchi, Qrimni anneksiya qilgan, Gruziyaga hujum qilgan, qanaqadir bir muammoli davlat dunyoda. U qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi degan maqol bor-ku. Shu ma'noda O'zbekiston unda yaqinlashishga sizning munosabatingiz?
Birinchidan Qrimni anneksiya qilmagan. Qrimda unaqa referendum bo'ldi. Gap ochiq. Mayli, men oqlamayman-u, lekin formulirovka to'g'ri bo'lishi kerak. Mani fikrim, mana shu aksiyadan oldin bir analitik gruppa, Rossiyadagi analitik gruppa, boshqa O'zbekistonni promishennost, unaqa qishloq xo'jaligini yashirib analiz qilyapti. Ko'rdingizmi, analiz qilgan. Qaysi sohaga qancha pul kerak, qancha shu sohani ko'tarish kerak. Qarang, 10 ta gubernator keldi. Bilasizmi, nima qiladi bu 10 ta gubernator? Odamlar bilan mana katta zavodda yo bir oblast bilan unaqa gaplashsa aytadi, mana sizga $1,000,000 bu sohaga, bu sohaga, bu sohaga. Mana shu aksiya nima uchun Rossiya qilayotgan? O'zbekistonni bu siyosiy tomondan endi bu boshqa gap. Haligi qishloq xo'jalikdan, promishennostdan unaqa Rossiyaga bog'lash kerak. Tushundingizmi? Buni buni aksiyani men uni tushunyapman. Ko'rdingizmi, bir tomondan haqiqatdan mana shu investitsiya, o'sha yordami juda ko'p rabochi joylari bo'ladi, tushunarli. Ish joyi bo'ladi, odamlar hatto yaxshi bir akkvatlar bo'ladi, yangi zavodlar ochiladi, fabrikalar ochiladi. Bu produksiyani Rossiya o'zi oladi. Unaqa rinq zbiti, unaqa qidirish kerak emas. Lekin kelgusida bu judayam og'ir bo'lishi mumkin. Undan keyin
kimga og'ir bo'ladi? Kimga?
5 yildan keyin.
Kimga? O'zbekistongami?
O'zbekistonga, O'zbekistonga. Rossiya unaqa xuddi aliki Sovet Respublikasini qilmoqchi endi O'zbekistonda. Menimcha, menim fikrim shu.
Mayli, endi Toshkent bilan bog'lansak. Toshkent bilan bugungi suhbatdoshlarimizni, demak, Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlari vatandoshi, Mahmudjon aka yo'ldoshi O'zbekiston vatandoshi, Anvar aka nemis vatandoshi, demak, navbatdagi suhbatdoshimiz G'ayratjon Qo'zboyev Rossiya vatandoshi, Sankt-Peterburgda o'qigan blogger, katta bitta ziyoli, aqlli rassom. G'ayratjon, sizning fikrlaringiz endi. Men Toshkentda yashayapsiz, yarim umringiz Rossiyada o'tdi, qo'lingizda Rossiya vatandoshi pasport turibdi. O'zbekiston Rossiya munosabatlarini bugungi ko'rinishiga sizning munosabatingiz qanday, G'ayratjon?
То, что мы наблюдаем в последние годы и после прихода нового президента в Узбекистане, это, конечно, достаточно явное направление политики в сторону России. Это совершенно очевидно. Если Каримов все-таки держался достаточно жестко нейтрально, Мирзияев показывает то, что российская политика для него приоритетна. И во многом во внутренней политике он копирует многие даже законодательства и поведение во многих отраслях жизни, российскую тактику, внутреннюю политику в то же время. Также мы ощущаем, вот люди, которые живут в Узбекистане, мы ощущаем физически даже на примере экспорта и импорта продуктов, предметов первой необходимости, потому что из импортных товаров в Узбекистане мы видим в основном только российские товары, российские продукты, часто далеко не лучшего качества, по очень завышенным ценам, и в то же время мы видим дефицит, явный дефицит, вот последний, например, сезон, дефицит местных узбекских продуктов. Все продавцы, они очевидно говорят, что это политика именно экспорта овощей и фруктов. То, что, например, очень высокая дороговизна фруктов и овощей местных для узбекских граждан. Причем даже я могу сказать, что в России цены на наши продукты ниже, чем у нас в Узбекистане, на свои местные. Это вообще нонсенс, конечно.
Demak, Rossiya vatandoshi, lekin hozir Toshkentda yashayotgan rassom, ziyoli, blogger G'ayratjon Qo'ziboyevning fikrlari edi. Endi mana Mahmudjon aka bilan bog'lansak, Mahmudjon Yo'ldoshev yozuvchi. Mahmudjon aka, sizni bir rossiyalik hamkasbingiz deymiz, taniqli yozuvchi Turgenevning gapi bor. Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, lekin bizlarni hech birimiz rossiyasiz yashay olmaymiz degan Turgenevning gapi bor. Shu ma'noda Rossiya O'zbekistonsiz yashayverardi, lekin O'zbekiston rossiyasiz yashay olmaydi degan millionlab o'zbeklarni eshitish mumkin bunga o'sha yerda mehnat qilayotgan. Shu masalada nima deysiz? Sizning fikrlaringiz, Mahmudjon aka.
Bu o'rinda uzoq gapirish mumkin. Biz hech vaqti aytaylik, O'zbekiston Rossiyasiz yashay olmaydi degan xulosaga kelmasligimiz kerak. O'zbekistonning Rossiyadan tashqari ham do'stlari va O'zbekistonning manfaatini himoya qiladigan jabhalar va boshqa davlatlar orasida ham juda ko'p. Shu o'rinda olganda biz Rossiya bilan hech vaqtda aloqani yo'qotmoqchi emasmiz va yo'qotishimiz kerak emas. Shu bilan bir vaqtning o'zida mana bunaqangi minglab bittagina delegatsiyaning o'zida minglab kishilarning kelishi, ma'lum ma'nodagi investitsiyalarning berilishi va ularning ertaga nima bilan tugashini nihoyatda ehtiyot bilan analiz qilishimiz kerak, tahlil qilishimiz kerak. Chunki Rossiya hech vaqti sobiq imperiya sifatida o'z manfaatini xuddi o'zbekistondek unutmaydi. Bu o'rinda uning eski manfaati, o'sha imperiyalik manfaatini ko'zdan qochirmaslik kerak. Yana bir narsaga ehtiyot bo'ladigan tomoni, biz Rossiyani, Rossiya bilan muloqotni, Rossiya bilan aloqani yaxshilash paytida bir narsaga e'tibor berishimiz. Ya'ni Rossiya bugungi kunda jahon texnologiyasi darajasida ishlab chiqarish uskunalari va ishlab chiqarilgan mahsulotlar bizga muomalada yetkazib bera oladimi? Bu o'rinda Rossiya aytaylik, ma'lum ma'noda dunyo mamlakatlaridan anchagina orqadaligini ko'ramiz. Demak, mana shu narsaning o'zi nihoyatda bizni ehtiyot bilan muloqotda bo'lishimizni talab qiladi. Bu hayot. Biz hech vaqt O'zbekistonning manfaatini unutmasligimiz kerak. Qaytarib aytaman. Shu o'rinda birgina bugungi kunda ko'zda tutilayotgan imzo chekishi ko'zda tutilayotgan atom elektrostansiyasi, bu albatta ko'tariladigan masala. Atom elektrostansiyasi ko'p kishilar O'zbekistonda qo'llab-quvvatlaydi. Albatta, atom elektrostansiyasi bugungi kunda eng ilg'or texnologiyalardan birinchi deyish mumkin, lekin bu faqatgina bugungi kunda. Jahonda bugungi kundan aytaylik, ertangi kunga ehtiyot bilan nazar soladigan bo'lsak, atom elektrostansiyasi bu kechagi texnologiya bo'lib qolyapti. Demak, alternativ elektroenergiya ishlab chiqaruvchi yo'nalishlar nihoyatda ko'pligini unutmaslik kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, biz nihoyatda ehtiyot bilan qaraydigan yana bir tomoni, atom elektrostansiyasiga nihoyatda katta suv talab qilinadi. Bu birinchi. Ikkinchi, atom elektrostansiyasi qurilishi mo'ljallangan joy seysmik jihatdan nihoyatda aytaylik xavfli zona hisoblanadi bizning O'zbekiston. Mana shunday salbiy munosabatlar, salbiy taraflarni inobatga olgan holda atom elektrostansiyasini qurishni juda jiddiy o'ylab ko'rish kerak edi. Biz bunga hozir rozi bo'ldik. Bu 10 yildan keyin ishga tushadi. 10 yildan keyin jahon texnologiyasi elektroenergiya ishlab chiqishi bo'yicha qanday qadamlar qo'yishini aytish bir tomondan oson bo'lsa, ikkinchi tomondan hali nihoyatga narsalar chiqib ketishi aniq-ku. Oddiygina oling. Mana avtomobil sanoatini. Avtomobil sanoati nihoyatda xavfli holatga kelib qoldi-ku. Chunki nima uchun? Tesla va butun jahondagi elektromobil ishlab chiqarishlar bo'yicha. Demak, elektrostansiya ham xuddi shunday. Biz o'z o'rinda O'zbekistonning manfaatidan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, har qanday davlat bilan, shu jumladan Rossiya bilan ham muloqotni yaxshilash tarafdorimiz. Ammo o'zimizning manfaatimizni, o'zimizning ertangi kunimizni unutmagan holda aloqa o'rnatish tarafdoriman men. Shuning uchun hozir suhbatda davom etgan paytda Qrim masalasini ko'tardi, Ukraina masalasini ko'tarishyapti odamlar. Xo'p, ochiq oydin boshqa qo'shinlarga aytaylik hujum qilib turgan davlat bilan bu darajada aytaylik yelkalashib aloqani yaxshilashda ehtiyot bo'lish shart emasmi bizga? Albatta shart. Nima uchun Ukraina masalasini ko'targan paytda faqat Ukrainani aniq ayblayapti odamlar? Chunki bizda faqatgina Rossiya aloqa vositalari va Rossiya propagandasi yetib kelyapti. Ukrainaning o'zida aytilayotgan gaplar va Ukrainaning keltirayotgan vajlari biz bilmaymiz. Shunga qaramasdan hozirgina bir kishi aytyapti, Qrim anneksiya qilinmadi deb.
Yo'q, bu alohida masala, Mahmudjon aka. Qrim anneksiya qilinganligini mana Anvar akadan boshqa dunyodagi hamma insonparvar odamlar, dunyo davlatlari tan olgan. Faqat Shimoliy Koreya, keyin Anvar aka mana keyin bilmadim kim, ya Belarusiya bo'lsa, o'shalar xolos. Mayli.
Xuddi shuning uchun aytyapmanki, biz har qanday kishi bilan aloqa qilar ekanmiz. Uning jahondagi avtoriteti davlat sifatida albatta e'tibordan qochmasligi kerak. O'zingiz ham biron kishi bilan aytaylik oddiy aloqa qilmoqchi bo'lsangiz, ruhiyatingizda, qalbingizda turadi. Bu odam kim? Ertaga meni aytaylik yomon ahvolga solib qo'ymaydim deb hatto qo'shningiz bilan aloqa qilganda ham shu xayollar o'tadimi kallangizdan?
Oyboltani unutma degan maqol bor-ku, mayli. Mana Mahmudjon aka, demak, bitta maqol bilan boshladik. Gapimizni maqol emas bir. Krilatye slovo deydi, yozuvchining gapi bilan Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, lekin bizlarni hech birimiz Rossiyasiz yashay olmaymiz degan taniqli yozuvchi Turgenevni gaplariga o'zbek yozuvchisi Mahmudjon aka e'tiroz bildirdi. Endi yana bitta gap bor. Mahmudjon akaning gapidan chiqadigan xulosa bu. Britaniyalik siyosatchi, parlament deputati Dizraelini gapi. Keyinchalik buni Cherchilga yopishtirishadi, lekin buni ilk Dizraeli aytgan. Britaniyani doimiy do'stlari ham yo'q, dushmanlari ham yo'q, uni doimiy manfaatlari bor dedi. G'ayratjondan so'rasam, G'ayratjon, mana Turgenevni gapi, Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, ammo Rossiyasiz bizlar yashay olmaymiz. Mana siz Rossiyada pasportingiz bor, vatandoshsiz, lekin O'zbekistonda yashayapsiz. Shu ma'noda nima deysiz shu gapga, G'ayrat?
Слова – это красивая вещь. Это красивая фраза тоже можно все время повторять, какой они смысл имеют. Ну что, как история показывает, то что можно жить в любых условиях. Главное – вести политику, в общем-то, современный мир – это мир не средневековый уже. Без глобализации, без контактов сейчас мир уже не выживет. Конечно, нам надо жить и с Россией, и жить, в общем-то, дружно, вот так.
Россия билан дост бўлганимиз яхши, деди Ғайрат Қозибоев, демак, ўзи Россия ватандоши, Тошкентда яшайдиган блогер ва рассом. Рафаэл Саттаров, нима дейсиз энди шу масалага? Билаш,
энди нима деймиз?
Нима дейсиз, мана
агар дост
масалада, гап,
масалан, битта нарсаси керакда,
Россия бу Yeltsin Rossiyasi bor-da. Boris Yeltsin davridagi Rossiya. Lekin Putin Rossiyasi bor. Sanksiyalarga nishon bo'lgan. Demak, bosib olgan mana Ukrainani, Gruziyaga hujum qilgan shunaqa Rossiya bor.
Birinchidan bilasizmi, Rossiya rejimiga agar qarasak, bu Rossiya birinchi o'rinda Yeltsin Rossiyasi Putin Rossiyasidan hech narsa bilan farq qilmaydi. Masalan, mana oxirgi ma'lumotlarga qarasak, Bill Clinton kutubxonasi e'lon qilgan stenogrammalarga qarasak, o'sha Boris Yeltsin. Boris Yeltsin ochiq-oydin Yevropani manga berasan, Osiyoni ham manga berasan deb Bill Clinton bilan so'ragan. Bu yerda hech qanday farqi yo'q. Putin bu davomchisi Yeltsin administratsiyasi. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, masalan, Yeltsin paytida ham umuman g'arb mamlakatlar bilan katta qarama-qarshilik bo'lgan, hattoki bu urush yoqasiga ham.
Xo'p, buni tushundim, Rafael. Mahmudjon akaning xavotirlarida jon bormi?
Xavotirlarida endi bilasizmi, har bir mamlakatni o'zini qandaydir suvereniteti yo'qolishi, haddan tashqari bitta mamlakatga bog'lanib qolish, albatta bu masalan O'zbekiston uchun, nafaqat O'zbekiston, boshqa mamlakatlar uchun ham foydali emas. Lekin masalan Rossiya bilan ehtiyot bo'lish kerak, har bir mamlakat bilan ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, bizni juda ko'p mana provlastni ekspertlar yoki jurnalistlar bot-bot tarqatib gap tarqatishardi. Xitoyda neokolonial siyosat yo'q, u inson huquqlarini yuritmaydi, boshqa qilmaydi, neoimperialistik siyosat yo'q deb turgan joyda Xitoy masalan haqiqiy neoimperialistik siyosatni olib boradi. Hududlarni qarzi vaziga bo'ladi. Hech qanday bu yerda farq yo'q. U g'arb mamlakati bilan Rossiya bo'ladimi? Hammada bir insonlar hamma joyda bir xil. Insonlar har bir yoki mamlakatlar rejimlar o'z manfaatlarini agressiv yoki с помощью кнута и пряника деген тушунча бар. Оша билан юртади. Бу ерда битта бу Россия универсал бунака сиёсат олиб бурай деган мамлакат эмас.
Энди қараң Рафаил, қараңда мана бу ўзбек сегментига қарасак, мана Слава Ахунов деган рассомлар ёзяпти. Айтяптики, биз Пахтазорда қанақа эгилган бўлсак деб ёзяпти Слава Ахунов. Оша Россия делегатсияси олдида шунақа эгиляпмиз бугун.
Endi bu nima delegatsiyani Rossiyani o'zi tiqishtirmagan-ku, bu o'zaro kelishilgan narsa. Iqtisodiy aloqalarni kengaytirmoqchimi? U albatta har qanday iqtisod aloqasini kengaytirmoqchi mamlakat katta delegatsiyasi bilan keladi va katta delegatsiyani kelishini xohlaydi. Bu biznikilar masalan investitsiya kerak bo'lsa, xohlagan mamlakatga ikki bukilish kerak. Bu Fransiya bo'ladimi? Fransiyaliklarga ham egilyapmiz, amerikaliklarga ham egilyapmiz, yaponiyaliklarga egilyapmiz, janubiy koreyaliklarga egilyapmiz. Bu yerda hech qanday bu yerda qanisam ekan. Bir darro negativni ko'rish kerak emas.
Ha, bu e'tirozingiz o'sha rassom Vyacheslav Oxunovga o'sha kirillitsiyani G harfiday degan gapni yozgan rassom Vyacheslav Oxunov endi man Anvar aka Usmonovga savol bermoqchi edim. Anvar aka, mana Rafael aytayaptiki, har bir davlatdan ehtiyot bo'lish kerak, lekin tarix degan ilm bor. Ikkinchi jahon urushidan keyin Germaniyaning bir qismi Marshall plani asosida Amerikaga bog'liq bo'ldi. Masalan, G'arbiy Berlin deymiz, o'sha Ferge, Germaniya Federativ Respublika, G'arbiy Germaniya Amerikaga bog'liq bo'lib qoldi. Lekin GDR Sovet Ittifoqiga bog'liq bo'ldi. Oxir-oqibatda GDR cho'kib ketdi, yo'qolib ketdi, Ferge rivojlandi o'sha Marshall plani asosida. O'shaning uchun Rossiyadan ko'ra G'arbga yaqin bo'lgani yaxshi emasmi O'zbekistonni? Anvar aka.
Bu birinchidan agar O'zbekiston Rossiya bilan bir yaxshi muloqotda bo'lsa, bu bunga men ikkita qo'lni ko'taryapman. Lekin men hamma radio eshituvchilarga ham sizga ham bitta tarixni ochaman. Usmon Xo'jayevni davri. Usmon Xo'jayev shu birinchi CK'ning birinchi sekretari bo'lib, ancha oppozitsiya unga qarshi ishni ko'targan. Nima qilgan? Qarang, bu eng insofsiz ish qilgan Usmon Xo'jayev. Kremlni unaqa Rossiyani yordami so'ragan. Esingizda bormi yo'qmi? O'zbekistonga hali 25,000 ko'p chinovniklar keldi. Har bir obkomda, obkom komsomoldami, obkom profsoyuzdami? Ikkinchi, uchinchi o'rinbosari albatta Rossiya bo'ldi. Nima bo'ldi undan keyin? Mana ko'rdingiz, O'zbekiston tamom bo'ldi. Shu yana mana shu tarix shu yillarga qaytib o'tsarmi?
Xo'p, boyagi savolim. G'arbga yaqinlashganida mana Ferge rivojlandi Marshall planida. Sovet ittifoqiga yaqinlashgan o'sha Moskvaga yaqinlashgan GDR yo'q bo'lib ketdi. O'sha Moskvaga yaqinlashgan GDR chiqargan bitta Zaporojga o'tgan Trabant degan mashina bir metalolom musor. Amerikaga yaqinlashgan Germaniya Mercedes, Porsche, Rolls-Royce shunaqa mashinalarni chiqardi. Shu ma'noda texnologik rivojlangan joylarga yaqinlashgan yaxshi emas. Nima qilamiz bu?
Rejimlar haqida o'zgaradi.
Xo'p, internetdan ochdim. 1860-yildagi nima? Karikatura Britaniya jurnalida. Xivani xoni turibdi, bir tarafda ayiq, rus ayig'i, bir tarafda ingliz sheri turibdi. Tanlov qilish kerakda. Shermi yo ayiqmi? O'sha paytda 1870-yillardagi tanlov haqida gap ketyapti-da va bugun ham o'sha tanlov turganday G'ayrat Qo'ziboyevdan so'rasak buni, Toshkentdan rassom, bloger, nima deysiz G'ayratbek? Tanlov masalasi.
Всё-таки я не знаю, сейчас как это можно делать сейчас акцент на том, что было в начале 19 века, всё-таки колониальная политика конца 19-го, начала 20-го века немножко была отличная от того, что произошло уже в половине 20 века. Такой же явной как бы колониальной как бы экспансии нету западных стран в Азии, это уже давно очевидно. Здесь у нас есть свои местные азиатские львы, как Индия, как Китай. Это достаточно мощные страны, и с другой стороны Иран. Такого противостояния, это, по-моему, больше пытается как бы российские стороны вот сделать. Вот это такой акцент, что надо между кем-то выбирать. Я вот прожил половину своей жизни в России и скажу, что у нас всех была надежда, что Россия станет частью как бы, вот, европейского мира современного. То, что произошло последние 15 лет, это, конечно, очень странно. То, что Россия пытается противопоставить себя. Как мы должны, как бы, Средняя Азия, как должна себя вести, это очень, конечно, такой дискуссионный вопрос. Тем более, как почти все правители Средней Азии, это бывшие партийные люди советского еще разлива. И, конечно, у них остались все вот эти приоритетные моменты. Не знаю, насколько это нужно делать. Здесь все-таки нужно, конечно, очень взвешенно. И насколько это понимают вот узбекские власти, я не знаю.
G'ayratjon tanlov masalasida o'sha paytda 15 respublika edik. Keyinchalik hamma o'zini mustaqillikka erishgandan keyin darrov 3 davlat, o'sha Boltiq bo'y davlatlari, Estoniya, Litva, Latviya ajralib ketdi va ular bugun Yevropani bir qismi, siz aytayotgandek, liberal, demokratik Yevropani, rivojlangan Yevropani bir qismi, Yevropa ittifoqi a'zosi bo'ldi. Va qolgan 2 davlat, demak, Gruziya va Ukraina masofalandi Rossiyadan, yaxshigina masofalandi. Bugungi kunda Armaniston ham masofalanyapti. Chunki yaxshiga yondosh, yomondan qoch degan maqol balki ularda ham bo'lsa kerak. Shu ma'noda bizning bugungi holatimizni nima deb o'ylaysiz? Хайратчан.
Ну, вот эти страны, которые вы назвали, они на себе испытали близкое сотрудничество с Россией. То есть физически это страны, которые на себе почувствовали агрессию прямую военную. И Грузия, и Украина, Кавказ, непонятно между кем делится. У нас же, не знаю, мы достаточно далеко. Проблема Средней Азии – то, что мы закрыты, конечно, для вот, свободного общения с западным демократическим миром, так называемым. И вокруг у нас такие страны, которые очень трудно назвать демократическими. Даже экономические контакты, они очень сложные. Должны как бы вот, лаврировать между всем этим. Конечно, с Россией нужно все время иметь хорошие отношения, хорошие экономические так, вот, контакты. Тем более, учитывая, сколько наших граждан до сих пор проживает там миллионы. В то же время Узбекистан достаточно все-таки русскоязычная страна. Ну, во всяком случае, большие города до сих пор находятся под влиянием российской культуры, в первую очередь. Это надо учитывать все. Но в этом, возможно, есть и плюс. Во всех отношениях надо видеть хорошие стороны. И поэтому здесь очень большой такой вот диапазон действий для властей. Мне совершенно непонятно, что они хотят делать. С одной стороны, я из узбекские власти, потому что, с одной стороны, они объявляют о явно демократических каких-то движениях, путь к открытому обществу, но, с другой стороны, то, что мы видим на самом деле, это происходит тусование тех же старого аппарата. Очень многие чиновники, которые не соответствуют уровню ни интеллектуальному, ни своим способностям, у многих вообще нет даже талантов управления, это видно.
G'ayrat Qo'ziboyev fikrlari Toshkentdan. Mahmudjon aka, mana eshitdik, G'ayrat Qo'ziboyevning fikrlaridan bitta savol kelib chiqdi-da. O'zbek boshqaruv elitasi faqat bitta Mirziyoyevdan iboratmi? U kishi, masalan, shaxsan Rossiyani sevsa, butun 33 millionlik xalq sevishi kerakmi? Siyosat nima uchun bir kishiga, bir kishi irodasiga bog'lanib qolish kerak? Parlament qani?
Mustaqillik yillarida eng katta yo'qotgan tomonimiz ham shu bo'ldiki, yangi kadrlar, tilli, bilimli, aqlli kadrlar pog'onama-pog'ona yetishib kelmadi va buning sababini hammangiz bilasiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, yana biz xavfli tomonga kirib ketishimiz mumkin bo'lgan tomon bu yakka hokimlik, ya'ni bitta kishiga hamma siyosiy boshqa tarmoqlarning hammasi falonchining fikriga taqalib qolishi, o'zimiz bu xalqqa o'zimiz yetaklayotganga o'xshaymiz. Hozirgi muhokama qilinayotgan mavzuni oladigan bo'lsak, hozirgina aytayapmiz, yaxshiga yaqinlashsang yutasan, yomonga yaqinlashsang bir tushunarli buyog'i. Shunday ekan, biz faqatgina Rossiyaga yaqinlashish bilan nimaga yon yutamiz? Aniq aytish, aniq reja ertangi kunni belgilash juda qiyin.
Ozodlik eshitirishlarini
24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarida, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent Rossiya prezidenti boshchiligidagi qariyb 1000 kishilik delegatsiya safariga dabdabali hozirlik ko'rmoqda. Putinning Toshkentga davlat tashrifi arafasida Moskvada Islom Karimovning haykali mahalliy faollar noroziligi ostida ochildi.
Он был диктатором, и с этой точки зрения не место ему в районе Кемаль.
Toshkent prokuraturasi hibsdagi shaxslarni qiynagani da'vo qilingan Ichki ishlar vazirligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvini boshladi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyatining ommaviy axborot vositalari bo'yicha shubasiga yangi rahbar tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston fermerlik
Surxondaryoning Denov tumani Beruniy qishlog'idagi fermer xo'jaligi rahbari Sherali Beknazarov 14-oktyabr kuni o'z uyi podyezdida osilgan holda topildi. Qarindoshlari va mahalladoshlari Ozodlikka 61 yoshli fermerning paxta zavodiga belgilangan normada paxtani topshirmagani uchun ta'ziqqa olinishi ortidan joniga qasd qilganini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zini osgan 61 yoshli fermer Sherali Beknazarov Surxondaryoning Denov tumani Beruniy qishlog'ida 15-oktyabr kuni dafn etildi. Qarindoshlari va Denovlik boshqa fermerlarning Ozodlikka aytishlaricha O'limidan oldin Denov tumani paxta punktida o'tkazilgan paxta yig'im terimiga bag'ishlangan majlisda tuman hokimi Beknazarovni kunlik paxta topshirish rejasini bajarmagan boshqa hamkasblar qatorida haqorat aralash qattiq koyigan. Ta'qibga olinish ehtimoli mavjudligidan cho'chib shaxsisiz tutilishini so'ragan mahalliy fermerlardan biri bu haqda Ozodlikka shunday dedi. Men ham shu majlisda bor edim. O'sha kuni yig'ilishda turg'izib hammani oldida izza qildi. Uyingdan piyolangacha tortib olamiz deb kamsitdi, haqoratladi. Bizda majlislarda paxta planini bajarmayotgan fermerlar qanday siquvga olinishini bilsangiz kerak. Hozir fermerlarga avvalgi yillardagidan bosim 10 chandon ko'p bo'layapti. Sheralaka chiday olmadi, zaiflik qilib uyini podyezdiga o'zini osib qo'ydi, deydi Denovlik fermer. O'z joniga qasd qilgan 61 yoshli fermer Sherali Beknazarov rafiqasi va 23 yoshli o'g'li bilan Denov tumani Beruniy qishlog'idagi 2 qavatli uydagi 2 xonali kvartirada yashagan. Marhum Beknazarovning ismi sir qolishini aytgan yaqin qarindoshi Ozodlikka 14-oktyabr kuni o'sha kungi voqeani so'zlab berdi. Kechqurun majlisdan ancha tushkun holda keldi. Hamma narsani aytmadilar, lekin ko'rinishdan yomon qilishgan. Hokim hammani oldida haqoratlagan, taqirlagan, kerak bo'lsa ko'chada qoldiraman, hamma narsangni tortib olaman degan, yerga urgan, deydi fermerning qarindoshi. Surxondaryodagi mas'ul idoralar vakillari oldiniga fermer o'z joniga qasd qilganini rad etishga urinishdi. Denov tumani hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Shaymamat Sherqobulov fermer xo'jaligi rahbari o'limidan xabari borligi, lekin u o'zini osmaganini aytdi. Denov tumani hokimi muavini majlislarda rejani bajarmagan fermerlarga nisbatan qattiqqo'llik bo'lishini tasdiqladi, lekin 14-oktyabr kungi majlisda nima bo'lganini eslay olmasligini aytdi. O'sha kungi majlisni to'g'risi eslay olmayapman, lekin bu fermer paxta bo'yicha orqada edi. Majlislarda fermerlardan plan talab qilinadi, qattiqqo'llik bo'ladi-da, lekin o'zini osadigan darajada bo'lmaydi, dedi Denov tumani hokimining muavini. Ozodlik fermerning o'z joniga qasd qilgani yuzasidan Denov tumani hokimi Ulug'bek Qosimovning o'zidan izoh ololmadi. Qosimovning yordamchisi hokim paxta dalasida ekanini aytdi. Joylardan olinayotgan xabarlarga qaraganda, bu yil paxta kech yetishgani va erta sovuq tushgani bois fermer xo'jaliklari boshliqlari qattiq bosim ostida qolgan. Bosh vazir Abdulla Aripov har kuni o'tkazayotgan selektor yig'inlarida bu yilgi paxta yig'im terimida sustkashlikka yo'l qo'ygan 100 dan ortiq fermer xo'jaligi va tuman hokimlariga intizomiy chora ko'rilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. O'zbekiston siyosat.
18-oktyabr kechqurun prezident Vladimir Putin boshchiligidagi qariyb 1000 kishilik rasmiy delegatsiyaning Toshkentga kelishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Misli ko'rilmagan tarzda hozirlik ko'rilayotgan Putin safari davomida Rossiya delegatsiyasi vakillarining turli tadbirlarda qatnashishi kutilmoqda. Rasman e'lon qilingan ma'lumotda Putinning Mirziyoyev bilan birgalikda Navoiy va Buxoro viloyatlari chegarasida quriladigan atom elektr stansiyasi qurilish loyihasini boshlab berish uchun mazkur hududga borishi aytildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shuningdek, ikki davlat rahbarlari O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlik yuzasidan fikr almashadilar. Tashrif kun davomidan dolzarb xalqaro masalalar, jumladan mintaqada barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash hamda Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayoniga ko'maklashish masalalari ham o'rin olingani haqida prezident o'z sayti xabar qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Rossiya prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi doirasida ilk bor ta'lim forumi va O'zbekiston-Rossiya hududlararo hamkorlik forumi o'tkaziladi. Jumladan, ta'lim forumida jami 127 hujjat imzolanishi rejalangan. Kelishuvga muvofiq, Rossiyaning 3 oliygohining O'zbekistonda filiali tashkil qilinadi. Putin tashrifini yoritish maqsadida Toshkentdagi O'z Expo markazida matbuot markazi tashkil qilindi. Matbuot va axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, matbuot markazida zamonaviy texnik uskunalar, tezkor internet aloqasi hamda boshqa zarur sharoitlar yaratilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, Putin tashrifini yoritish uchun Rossiyadan 27 ommaviy axborot vositasi o'zining 100 yaqin jurnalisti bilan ishtirok etadi. Rossiyaning 10 gubernatorining axborot xizmati vakillari ham kelishi kutilmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan 31 nafar jurnalist ham Putin tashrifini yoritishda ishtirok etadi. Mahalliy jurnalistlardan 150 yaqin xodim ham Putin tashrifini bevosita yoritishda qatnashadi. Vladimir Putinning Toshkentga uchishidan bir necha soat avval Moskvada O'zbekiston elchixonasi yaqinidagi xiyobonda Islom Karimov haykali tantanali ravishda ochildi. O'zbekistonda esa Putin tashrifi tayyorgarlik keyingi bir necha kun ichida qizg'in ravishda davom etdi. Toshkentda olingan ma'lumotga ko'ra, poytaxtda qurilishi bitmagan uylar, buzilgan binolarning fasadlari bezalgan. Shuningdek, Putin tashrifi oldidan poytaxt ko'chalari Rossiya bayroqlari bilan bezatilgan. Ozodlik saytida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifiga oid tafsilotlar borasida jonli blok tashkil qilingan. Ushbu jonli blokda Putinning tashrifiga doir foto va video tasvirlarni ham tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'n sakkizinchi oktyabr, payshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 10:00 yaqin Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi yaqinidagi xiyobonda Islom Karimov haykali ochilishi marosimi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Tadbir ko'p sonli politsiya va maxsus xizmatlar qattiq nazorati ostida o'tkazildi. Monument ochilishida 200 dan ziyod odam, jumladan O'zbekistonda maxsus taklif qilingan mehmonlar ishtirok etishdi. Politsiya bilan o'ralgan yodgorlik yaqiniga faqat ro'yxat asosida jurnalistlar guruhlari va taklif qilinganlargina kiritildi. Jumladan haykal ochilishi marosimida marhum prezident rafiqasi Tatyana Karimova, haykal muallifi ingliz haykaltaroshi Paul Day, O'zbekiston senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev, Rossiya Federatsiyasi kengashi raisi muavini Nikolay Fyodorov, Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Karasin va boshqalar ishtirok etishdi. O'zbekistondan taklif qilinganlar orasida O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov, Erkin Komilov, Lutfulla Sa'dullayev, Ozodbek Nazarbekov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Gavhar Zokirova, Mirza Azizov, O'zbekiston xalq rassomi Aziz Nur va boshqalar ko'rindi. Tadbirda so'zga chiqqan Tatyana Karimova Rossiya hukumatiga minnatdorchilik bildirib, Kecha kuni Kerch shahrida sodir bo'lgan fojia munosabati bilan o'z hamdardligini bildirdi. Politsiyachilar tomonidan ichkariga kiritilmagan bir guruh Yakimanka tumani jamoatchilik faollari haykal ro'parasidagi bino derazalariga bir nechta plakat osdi. Bannerlardan birida pozor kabi so'zlar bitilgan edi. Yakimankada Islom Karimov haykali o'rnatilishiga qarshi aksiyalar tashabbuschisi mahalliy deputat Andriy Morev Ozodlik bilan suhbatda yodgorlik yashirincha 14-dan 15-ga o'tar kechasi o'rnatilganini aynan mahalliylarning noroziligiga bog'ladi.
Многие жители района считают, что он был диктатором, и поэтому из этой точки зрения не место ему в районе.
Tumanimizda yashovchilarning aksari uni diktator deb bilishadi. Shu bois ham unga Yakimankada joy berish noo'rindir. Bizda muzeyon deb nomlangan va Sovetlar davri diktatorlar haykallari joylashgan joy bor. U yerda Stalin, Dzerjinskiy haykallari kabi unga ajoyib kompaniya topiladi, dedi deputat Morev. Marosimni tashqaridan turib kuzatgan Farg'ona ru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov ham haykal ochilishiga izoh berib, dedi.
Сегодня сам Каримов Узбекистану на самом деле не нужен. Получается, что
Bugunda Karimovning o'zi O'zbekistonga kerak emas. Bir qarashdan ular Karimovni Rossiyaga, Moskvaga surgun qilib yuborgandek tuyulyapti. Menimcha bu yodgorlik moskvaliklarga juda foydali bo'ladi. U bizga qarang, siz ham shu kuyga tushishingiz mumkin deyotgandek, dedi Daniel Kislov. Marosim tugab, yodgorlik yaqiniga oddiy odamlar yaqinlashish ruxsat berilishi ortidan, yakimankaliklardan biri haykal oldiga Moskvada diktatorga joy yo'q qora tasmasi o'ralgan guldasta qo'ydi. Haykal oldiga kelib fotosurat va selfiga tushayotgan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Islom Karimovga Moskvada haykal o'rnatilganidan juda quvonchli ekanini bildirdi. O'zini Jamshid deb tanishtirgan samarqandlik migrantlardan biri qo'l qovushtirib Islom Karimov xotirasiga tilovat ham tushirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Toshkent Rossiya prezidenti boshchiligidagi qariyb 1000 kishilik delegatsiya safariga dabdabali hozirlik ko'rmoqda. Putinning Toshkentga davlat tashrifi arafasida Moskvada Islom Karimovning haykali mahalliy faollar noroziligi ostida ochildi.
Он был диктатором, и с этой точки зрения не место ему в районе Якиманка.
Toshkent prokuraturasi hibsdagi shaxslarni qiynagani da'vo qilingan Ichki ishlar vazirligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvini boshladi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyatining ommaviy axborot vositalari bo'yicha shubasiga yangi rahbar tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
Prezident meva sabzavot eksportchilari uchun mamlakat darvozalarini lang ochdimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Meva sabzavot mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarish samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori qabul qilindi. Bu qarorning qanchalik muhimligini unda belgilab qo'yilgan mana bu me'yordan ham tushunsa bo'ladi. Eksport qilinadigan meva sabzavot mahsulotlari bojxona ko'rigidan o'tkazilmaydi. Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga binoan yuridik shaxslar meva sabzavot mahsulotlari eksport qiluvchilari meva sabzavot mahsulotlari eksportini dastlabki to'lovsiz akkredit ochmasdan, bank kafolatini rasmiylashtirmasdan hamda eksport shartnomasini siyosiy va tijorat xavflaridan sug'urta polisisiz amalga oshirish huquqiga ega. Meva sabzavot mahsulotlari eksportidan tushumlarni o'z vaqtida ta'minlamagan meva sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilari meva sabzavot mahsulotlarini eksport qilishda 100%lik oldindan to'lov olish talablari ularga qo'llangan holda nohalol meva sabzavot mahsulotlari eksport qiluvchilar reyestriga kiritiladi. Tadbirkorlik subyektlari ulgurji savdo qilish litsenziyasiga ega bo'lmasdan meva sabzavot mahsulotlari eksportini amalga oshirish huquqiga ega. Bunda eksport tushumlariga yagona soliq to'lovi to'lanishini nazarda tutuvchi soliqqa tortish tartibi qo'llaniladi. Eksport qilinadigan meva sabzavot mahsulotlari bojxona ko'rigidan o'tkazilmaydi. Tadbirkorlik subyektlari o'zlariga ajratilgan yer uchastkalarida meva sabzavot mahsulotlarini bevosita ularni yetishtirish joylarida sug'orish, tayyorlash va saqlash bo'yicha infratuzilma obyektlari qurish uchun yengil konstruksiyalarni qurish yuzasidan qurilish montaj ishlarini amalga oshirish mumkin. Qarorga muvofiq O'zbekiston meva sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilar uyushmasi tashkil etiladi. Bundan tashqari Global Gap, Halal va Organic standartli talablariga muvofiqlikka sertifikatlashtirish bo'yicha xalqaro tan olingan tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatiladi. 2019 yil 1 martga qadar internet tarmog'ida tradeuzbekiston.com elektron savdo maydonchasi hamda eksport jarayonining barcha bosqichlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi meva sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilar axborot portali yaratiladi. Mamlakatda Global Gap, Halal va Organic standartlari talablariga muvofiq meva sabzavot yetishtiruvchi mahalliy korxonalarni sertifikatlash bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash tashkil etiladi. Qaror bilan hududlarda mahalliy hokimiyat va davlat organlari meva sabzavot mahsulotlari eksportiga to'sqinlik qilinganligi uchun shaxsan mas'ul etib belgilandi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, 2018 yilning yanvar-sentabr oylarida jami 873,5 ming tonnadan ziyod, 649,4 million dollarlik meva sabzavot mahsulotlari eksport qilingan.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
G'afur Rahimov, Gulnora Karimova fitnasi qurboni bo'lganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlanta shahrida joylashgan Round the Ring internet nashriga intervyu bergan o'zbek jinoyat dunyosining avtoritetlaridan ekani iddao qilinadigan G'afur Rahimov o'zini Gulnora Karimova qurbonlaridan biri sifatida taqdim etdi. 2-3 noyabr kunlari Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA Moskvada o'z yangi prezidentini saylash kerak. G'afur Rahimov prezidentlikka nomzodi qo'yilgan yagona shaxs bo'lib turgan bir paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi G'afur Rahimov Xalqaro boks assotsiatsiyasi, ya'ni AIBA prezidenti deb tayinlanadigan bo'lsa, Olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Bunday bayonotga esa G'afur Rahimovning 2012 yili AQSh Moliya vazirligi tomonidan o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri deb baholanib, sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani va hozirgi kunga qadar shu ro'yxatda qolayotgani asos bo'ldi. Around the Ring internet nashriga bergan intervyusiga AIBA'ga a'zo federatsiyalar kelasi oygi kongressda muhim tanlov qilishlari kerak va shu bois ular haqiqatni bilishlari shartdir degan G'afur Rahimov qanday qilib AQSh Moliya vazirligi tomonidan transmilliy jinoiy guruhlar vakili deb tasniflanishiga oid o'z hikoyasini aytadi. Menga qarshi kampaniya tepasida oldingi prezidentning qizi Gulnora Karimova va uning sheriklari turdi. Ular O'zbekistondagi biznesimdan ulush talab qildi va boshqa biznesmenlar kabi menga ham tahdid qildi. Men yo'q dedim, ammo bosim davom etdi va men 2010 yili oilam va o'zimning xavfsizligim uchun mamlakatni tark etishga majbur bo'ldim, deydi AQSh nashriga bergan intervyusida G'afur Rahimov. G'afur Rahimov iddaosicha, shundan so'ng o'sha paytda qudratli bo'lgan Karimova va uning guruhi o'ziga qarshi noto'g'ri axborot tarqatishga kirishgan va AQSh Moliya vazirligiga qolgan biznesini yo'q qilish maqsadida soxta ayblovlarni taqdim etgan. Islom Karimov o'limidan so'ng o'z nomini soxta ayblovlardan tozalash harakatini boshlaganini aytgan G'afur Rahimov, jarayon murakkab ekaniga qaramay, o'z advokatlari bu sohada katta progressga erishgani va o'ziga nisbatan yo'l qo'yilgan xatolik kelasi 3-6 oy ichida tuzatilishiga ishonch bildiradi. Around the Ring nashrining yozishicha, Rahimov AQSh muxbiriga 2018 yilning 18 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov tomonidan Xalqaro boks assotsiatsiyasi ijroiya qo'mitasi va axloq komissiyasiga yuborgan rasmiy xat nusxasini taqdim etgan. Bu maktubda Ramatov O'zbekiston hukumati Rahimovning Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidentligiga nomzodini to'liq va hech bir shartlarsiz quvvatlashi ta'kidlangan. Yetakchi Xalqaro Olimpiya federatsiyalardan biri bo'lgan Xalqaro boks assotsiatsiyasiga O'zbekiston vatandoshi rahbarlik qilsa, bu mamlakatimiz uchun buyuk sharaf bo'lgan bo'lardi, deyiladi nomzodlar uchun belgilangan muhlat tugashiga 5 kun qolganida yuborilgan Ochilboy Ramatov maktubida jumladan. O'zbekiston yangi hukumati nomidan yozilgan bu rasmiy xatda G'afur Rahimovning jinoiy faoliyatga aloqadorligi ham inkor etiladi. Biz imkondan foydalanib, janob G'afur Rahimovning o'tmishdagi jinoiy faoliyati haqida ayrim xalqaro matbuotda yozilganlarning asossiz dalillarga qurilgani va ularda real asos yo'qligi va haqiqatdan yiroqligini ta'kidlaymiz, deyiladi bosh vazirning birinchi o'rinbosari qo'l qo'ygan rasmiy maktubda jumladan. Run the Ring nashriga bu maktub nusxasini bergan G'afur Rahimov AQSh internet nashri bilan intervyuda O'zbekiston hukumati o'ziga qo'yilgan soxta ayblovlar ortida kim turgani va ularning qanday qilib AQSh hukumatiga yetkazilganini yaxshi bilishini ta'kidlaydi. Mening nomimni turli nojo'ya ishlarga bog'lagan xalqaro matbuot faktlarni bugungi O'zbekiston hukumati bilan tekshirib olsin, deya tavsiya beradi jurnalistlarga G'afur Rahimov suhbat davomida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay.
Efirda Ozod Nazar. Ozod Nazarning bugungi mehmoni Toshkentdan siyosiy tahlilchi Anvar Nazir. Assalomu alaykum Anvar.
Assalomu alaykum.
Anvar, siz bilan bugungi suhbatimiz O'zbekiston siyosiy hayotida kutilayotgan katta bir voqea arafasida bo'lib o'tayapti. 18 oktyabr kechqurun Rossiya prezidenti Vladimir Putinning katta bir delegatsiya bilan Toshkentga kelishi kutilmoqda. Bizga kelayotgan suratlar, videolardan O'zbekiston poytaxtining Rossiya prezidenti davlat safariga boshqacha, misli ko'rilmagan tarzda hozirlik ko'rayotgani ko'rilmoqda. Mana Toshkentdan turib siz qanday ta'riflaysiz bu Putin kelishiga hozirlik ishlarini? Oldindan bo'lganmi shunaqasi?
Bo'lgan. Brejnev Toshkentga kelgan, Bashirov kutib olgan, mashinaga tayyorgarchilik ko'rgan, 80-yillarning boshida 1 yildan keyin Brejnev o'lgan, yana 2 yildan keyin Rashidov o'ldirishdi, yana 10 yildan keyin Sovet quladi.
Demak, Anvar, mana siz yoshsiz, bilmayman u paytda siz o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz yo'qmi, lekin Sovet O'zbekistonida kompartiyada bir lavozimda ishlagan odam ham xuddi shu gap aytdi. Toshkentda borayotgan tayyorgarlikni men faqat Brejnevni Toshkentga kelishiga tayyorgarlikka o'xshatyapman, degan bir gapni nihoyatda xavotir bilan aytdi. Siz bir siyosiy tahlilchi sifatida tashvishga tushyapsizmi shu ko'lamdagi tayyorgarlikdan?
Albatta. Men tushunmadim. Bir kun ikki kunga keladigan odam uchun shuncha shu darajadagi bir xo'ja qo'shsindek qaraga odam ko'ziga tashlanadigan, odam asabini buzadigan odamga faqat zarar keltiradigan.
Anvar, qarang, xo'p, Brejnevga kelganida bunaqangi hamma yog'ini yaltir-yultir qilishi tushunsa bo'lardi, chunki u payt O'zbekiston SSR tarkibi qismi edi, ya'niki Moskvaga bo'ysunardi, Brejnevga hisob berardi va mamlakatda ahvoli to'g'risida, demak, birinchi rahbarga yaltiroq bir taassurot qoldirish kerak edi. Bugun nimaga bunaqa zaruratni bular his qilyapti?
Shavkat Nuramovich Mirziyoyev chin yuragidan Sovet tarbiyasini olgan odam. Mana Belarusiyani deb so'raydigan bo'lsak, shahar qoq o'rtasida Belarusiyani esidan chiqib ketgan Sovet bitta adibiga bitta haykalni qistirib qo'yadi. Kechirasiz meni, qo'pol qilib aytganda. Tojikistondan yaqin bo'ladigan bo'lsak, Tojikistonning bitta adibiga, Sovet adibining nomiga metro nomini beradi, bekatdi. O'zbekiston adabiyot nimasi to'g'risida gapirmay, esidan chiqib ketgan. Bu qanaqadir, bilasiz, mana do'stlik festivali ketyapti hozir.
Sovetcha ana davom etyapti deyapsiz. Lekin ayni paytda, Anvar, qarang, Putinni Toshkentga kelish arafasida bo'lgan yana bir yangilik, Dragunov Vitaliy degan inson, bu odam shu paytgacha Rosatomning Markaziy Osiyo bo'yicha direktori bo'lib kelgan, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energetikasini rivojlantirish agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Men shuni sal tushunmayapman. Qanday qilib Rossiyani davlatga qarashli eng qudratli agentligini namoyandasi O'zbekiston mustaqil davlatni atom energetikasini rivojlantirish yana davlat agentligini birinchi o'rinbosari bo'lishi mumkin? Bu Sovet zamonida haligi o'zbeklarni birinchi rahbar qilib, ikkinchisi albatta ruslardan o'rinbosar bo'lardi, lekin de facto boshqaruvchi o'sha Rossiyadan qo'yilgan, tayinlangan odamlar bo'lardi. Shuni eslatmayaptimi? Buni qanday, men siyosiy izoh topolmayapman. Qanday izohlaysiz buni?
Bu bitta bo'lmas. O'zbekiston pochtasi Rossiyaga rahbar bo'ldi, biroq kun O'zbekistonda bo'lmadi. O'zbekiston davlati interkontinentalni qattiq pul to'layapti prezident nomerida uni yashash uchun. O'zbekiston byudjetidan bu Rossiya'da yaşab yürüdü, hiç bu olağı kımadı, hiç neme kımadı. O şunu, bu kulu şu bitti, yana bitti ne oldu? Şakap bu ziyaretli, ben doğrusu taşkı siyasatını hiç düşünmüyorum.
Yo, bu siyasi tercüme kılsak. Yo, bana şu tayinli olanı, siyasi kontekstke kuçursak, bu nima degani bu? Qanday qilib? Yana aytaman. Mayli, Qozog'iston ham qandaydir bir xususiy katta shaxslarni, biznesmenlarni konsultant qilib olib keldi, ularga katta millionlar to'ladi. Lekin biz bir davlat agentligi rasmiysini mustaqil ikkinchi davlat davlatga qarashli agentligiga rahbar etib tayinlanishini siyosiy kontekstda qanday tushuntirishimiz mumkin? Yo, tushunishimiz mumkin.
Siyosiy kontekst yo'q, bitta qotda bor bu yerda. O'zbekistonning tashqi siyosati o'lgan. O'zbekistonni tepasida turgan prezident siyosatchi emas, tashqi siyosati umuman tushunmaydi. Va uning fikricha tashqi siyosat qotda xo'jalik kolxozga o'xshaydi. Kerakli kadrlarni qayerdan bo'lmasa jalb qilib ishlatish, a uni tegida qanaqadir siyosiy kontekstni qurmasdi.
Bu kadrlar yo'qligidan olinayotgan qarormi yoki qandaydir Rossiya tomonidan bo'layotgan qanaqadir bir siyosiy iqtisodiy bosim ostida qabul qilinayotgan qarormi?
Mana sizga bitta qarorni keltiraman, bundan battarini. Bu ko'p detal. Mana O'zbekistonni harbiy kemalarga, Rossiya uchoqlariga havo yo'llarini ochib tashlash. Bu degani nima? Ko'p odam jamoatchilik buni bilmasa kerak. Bu degani O'zbekiston nima uchun Rossiyaga O'zbekistonni havo yo'llari kerak? Nima harbiy kemalariga? Nima
harbiy havo kemalariga demoqchisiz?
Harbiy havo kemalariga. Chunki Rossiya hozir Suriyada urush olib boryapti. Rossiya Liviyada urush olib bormoqchi. Rossiya balki Afg'oniston shunaqa avanturani o'sha yana bitta ikkinchi urushni boshlashga tayyor. Hozir Rossiyaning iqtisodiy ahvoli og'ir va tashqi siyosat geopolitikani millat birlashtiraman deb aytgan Putin butun u yoqqa bu yoqqa tashab harbiylarini nima qilib ushlay qilmoqchi. Endi shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkinki, hozirgi havo yo'llari ishlatilayotgan yopilib qolishi mumkin Rossiya uchun va dengiz kemalari uchun ham O'rta dengiz yopib qo'ysa shunga ketib qolishi mumkin. Bu yerda g'arb mamlakatlari, boshqa mamlakatlar bunga Rossiyaga to'sqinlik qilsa, Rossiya O'zbekistonni havo hududi orqali o'zini kechirasizmani o'sha bombalari bilan, harbiy nimalari bilan, harbiy xavotirlarini Suriya urushiga va boshqa nimalarga tashiydi. Bu degani O'zbekiston hozir qaydaydir yo'l bilan Suriyada bo'layotgan urushga boshlanadigan Liviyada va xudo saqlasin shundan oldimizda Afg'onistonda boshlanadigan urushga tiqilib aralashyapti degani.
Xo'p, endi
O'zbekiston Rossiya qilayotgan juda katta dahshatli mas'uliyatni o'zini ham bo'yniga bir qismini olyapti degani. Agar O'zbekistonga Afg'onistondan keyin qolgan teshik tovari kam bo'lsa, mana yana bitta boshiga bitgan balo bo'lishi mumkin. Buni oqibatlari har xil. Birinchi oqibat bu ertaga Rossiya quliydi, ketadi, nima shu urushlarni tashab ketadi. Bu bo'ladi. Uni oqibatlari bizni boshimizga qolishidan tashqari o'sha terroristik tashkilotlar Rossiyaga hujum qilib turib, uni ittifoqchilarga hujum qiladi. O'zbekiston o'ljaga aylanib qolmaydimi? Nishonga aylanib qolmaydimi shu terroristik
tashkilotlar?
Nima keragi bor? Nima bosh og'riq?
Endi qarang, tashqi siyosatda o'zi bir aniq konsepsiya yo'q deyapsiz-ku. Mana shu u yoqdan bu yoqdan hozir gaplashyapsiz. Mana havo hududini Rossiya harbiy uchquchilariga berilishi, Rosatom vakilini O'zbekiston atom energetikasi rivojlantirish agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari etib tayinlanishi, Putin yonida mingdan oshiq rasmiy delegatsiya bilan kelayotgani, bular hammasi ayrim kuzatuvchilarda SSRga qaytishning jiddiy bir qadamlari sifatida ko'rilmoqda. Bu balki biroz mubolag'adir, bu balki biroz bu xavotirlar asossizdir. Siz bir tahlilchi sifatida O'zbekiston bugun Shavkat Mirziyoyev o'sha tashqi siyosatdagi tajribasizligi ortidanmi yo boshqa sabablarga ko'rami Rossiyani siyosiy, iqtisodiy qanotiga yana kirdi. O'sha SSRni qayta tiklashni o'ziga asosiy maqsad qilgan Putinni o'sha doktrinasini ichiga kirdi deyishga qanchalik asos bor deya olasiz?
Endi qani, Rossiyaga SSRni xuddi o'zi kerak emas. 9% Rossiyaning aholisi O'zbekistonni do'st ittifoqchi deyilgan, bu rasmiy o'sha so'rovlar shuni ko'rsatadi. 90% uchun O'zbekiston kerak. Rossiya uchun O'zbekistonni Rossiya imperiyasi qilgandek, u Sovetdan ham battar nazorat qildi. Zelenskiy bu to'g'risida, Zelenskiy butun Rossiya hukumatini rasmiy tanigan gaplarni aytadi. Biz o'rta degan zavodni qurmaymiz. Biz ilgaridagi ularga pensiya to'lamaymiz. Bizani fuqarolardagi ular fuqaro teng bo'lmaydi. Lekin ularni biz itti ishlatamiz, o'zimiz uchun nazorat qilamiz, bizani aytganimizni qiladi. Kerak bo'lsa bizni o'sha chiqindilarni oborib tashlaymiz. Nima qilamiz? Haqiqiy bu kolonializm mustamlaka degan.
Amudaryoda loy etigimiz yuvamiz.
Ha, u Sovetdan ham oshib tushgan. Chunki Sovet bu bitta davlatda yashab, o'sha davlat fuqaroligi faqatgina bor. Bu cho'kayotgan kemaga osilish ahvoli Rossiyaning iqtisodiy og'ir, o'ta og'ir. Rossiya hozir aynan
o'sha tomondan sanksiyaga tushgan. Bu yoqqa qarab yuryapti.
Ha, aynan o'shani kompensatsiya qilish uchun o'zini kompleksini yopish uchun shu 1000 kishi kelyapti, rektorlik kelyapti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofonida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatimizni Rossiya va O'zbekiston munosabatlariga bag'ishlaymiz. Rossiya delegatsiyasi O'zbekistonga kelyapti. Raqamlar 1440 ta mulozim kelyapti Rossiyadan degan raqamlar bor. Shuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Rafael Sattarov, O'zbekistondan yozuvchi va psixolog olim Mahmud aka Yo'ldoshev, Germaniyadan jurnalist va siyosatchi Anvar aka Usmonov qatnashadi. Shu bilan Toshkentdan G'ayratjon Qo'zboyev bilan bog'lanamiz. Demak, O'zbekiston bilan bog'lansak, Mahmud aka Yo'ldoshev, qanaqa kutib olish qanday bo'lyapti O'zbekiston ichkarisida?
Da, O'zbekiston menimcha yaxshi tayyorgarlik ko'rib kutib olyapti mehmonlarni. Hamma ko'chalarda bayroqlar, shiorlar, menimcha yaxshi qo'shinlarni yaxshi kutib olishdi.
Ya'ni bunaqa katta tarkibda, ya'ni 1500-2000 ga yaqin odamni kelishi, 200 dan ortiq jurnalistni kelishi Karimov davrida bo'lmagan, keyingi 25-30 yil ichida bunaqa katta tarkibda kelishmagan. Agar u Kaufman davrida askar tortib kelganini hisobga olmaganda degan bir gaplarni aytishyapti. Nima deysiz mana shu?
Menimcha solishtirishni yaxshi qilibsizlar. Bu darajada katta raqam bilan bu darajada katta delegatsiyaning kelishi nimani belgilaydi? Menimcha o'sha ma'lum ma'noda biz kattamiz, bizni aytganimizni qilasan deyish emasmi bu? Bundan ehtiyot bo'lish kerak menimcha.
Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlari edi. O'zbekistonlik shoir, psixolog, pedagog, olim, endi siyosatshunos Rafael Sattarov Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Sizni nimangiz qanaqa? Bahoyingiz bu tashrifga, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanib, bir do'stlik, sevgi, muhabbat darajasiga erishayotganiga. Rafael.
Birinchidan, eshityapman. Assalomu alaykum hammaga. Birinchidan, bunaqa oq va qora ranglarda tasavvur qilmayman. Bu yerda bir konstruktiv narsa bilan qarashimiz kerakki, hozirgi vaqtda umuman xavfsizlik sohasidami, investitsion sohasidami O'zbekistonda, aynan O'zbekistonga rossiyachalik investitsiya kirita degan, xavfsizlik O'zbekiston xavfsizligi investitsiya kirita oladigan davlat mavjud emas. Ya'niki u davlatlar bor bo'lsa ham, ya'ni ular investitsiyadan o'zlarini aktivligini rossiyachalik oshirishmaydi. Masalan, birgina Amerikan o'sek 2015 yilga qadar Markaziy Osiyo mamlakatlariga bu Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya va AQSh munosabatlarining bir tizimi bo'lagi sifatida qarashgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda operatsiyani boshlashdan oldin birinchi o'rinda Rossiya bilan konsultativ muzokaralardan keyin o'z harbiy bazalarini O'zbekiston va Qirg'izistonda ochgan. Bu ko'rsatadiki, birinchi o'rinda bular Rossiyani fikrini bilib, keyin o'zlarini bir aktivligini oshirishgan. 2015 yil noyabrda bu narsa tugab, yangi platforma yo'nalishda yuritilgan, bu C5+1, C5+1 formati 5 markaziy Osiyo mamlakatlari va AQSh. Shu paytga ana undan keyin mana 2015 yildan keyin Amerika o'z munosabatlarini o'zgartirgan bo'lsa ham baribir uning manfaatlari vaqt va hudud jihatidan cheklangan.
Demak, Rossiyaning kelishini olqishlaysiz. Ya'ni bu ijobiy hodisa qo'shnilar bilan yaqinlashuvdan xayr bor.
Yo'q, men bu yerda olqishlamayman, yig'lamayman ham. Men bunga real qarayman. Real fakt, real fakt. Birinchidan bu Rossiya kirib kelmayapti, u kirib kelib bo'lgandi. Rossiya masalan birgina O'zbekistonda o'z investitsion liderligini saqlab qolgan, ya'ni investitsiyalar bo'yicha faqatgina O'zbekistonda u birinchi o'rinni egallaydi. Masalan, Qozog'istonda investitsiya bo'yicha u ancha orqada, Qirg'iziston bilan Tojikiston bo'ladi, ularda masalan birinchi o'rinda Xitoy. Faqatgina O'zbekistonda investitsion lider edi Rossiya.
Xo'p, Rafael aka, siz tushundik mana. Qarangda, men Rafael Sattorovni bir muhim gapini men eslatib qo'ymoqchiman, tagiga chizmoqchiman. Rossiya kirib kelmayapti, Rossiya allaqachon kirib bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston prezidenti Karimov davri o'tib, Karim olamdan o'tib o'lgandan keyin, Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin O'zbekiston-Rossiya munosabatlarida masofali yondashuvdan yaqin yondashuv, yaqin munosabatlar ko'zga tashlandi. Endi yana bir suhbatdoshimiz Germaniyadan, Myunxendan, jurnalist Anvar Usmonov. Anvar aka, sizni fikringiz. Rossiya muammoli mamlakatda, u sanksiyalar nishonida turibdi. U ishg'olchi, Qrimni anneksiya qilgan, Gruziyaga hujum qilgan, qanaqadir bir muammoli davlat dunyoda. Uning Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi degan maqol bor-ku. Shu ma'noda O'zbekistonning unda yaqinlashishiga sizni munosabatingiz?
Birinchidan Qrimni anneksiya qilmagan. Qrimda unaqa referendum bo'ldi. Gapochi, mayli, men oqlamayman-u, lekin formulirovka to'g'ri bo'lishi kerak. Mani fikrim, mana shu aksiyadan oldin bir analitik grupa, Rossiyadagi analitik grupa boshqa O'zbekistonni promishennost, unaqa qishloq xo'jaligini yaxshilab analiz qilyapti. Ko'rdingizmi, analiz qilgan. Qaysi sohaga qancha pul kerak, qancha shu sohani ko'tarish kerak. Qarang, 10 ta gubernator keldi. Bilasizmi, nima qiladi bu 10 ta gubernator? Odamlar bilan mana katta zavodda yo bir oblast bilan unaqa gaplashsa aytadi, mana sizga $1,000,000 bu sohaga, bu sohaga, bu sohaga. Mana shu aksiya nima uchun Rossiya qilayotgan? O'zbekistonni bu siyosiy tomondan endi bu boshqa gap. Haligi qishloq xo'jalikdan, promishennostdan unaqa Rossiyaga bog'lash kerak. Tushundingizmi? Buni buni aksiyani men uni tushunyapman. Ko'rdingizmi, bir tomondan faqatdan mana shu investitsiya o'sha yordami ko'p рабочий joylari bo'ladi, tushunarli ish joyi bo'ladi, odamlar hatto yaxshi bir akladlar bo'ladi, yangi zavodlar ochiladi, fabrikalar ochiladi, bu produksiyani Rossiya o'zi oladi, unaqa rinok zbyti, unaqa qidirish kerak emas, lekin kelgusida bu judayam og'ir bo'lishi mumkin. Undan keyin
kimga og'ir bo'ladi? Kimga?
5 yildan keyin.
Kimga? O'zbekistongami?
O'zbekistonga, O'zbekistonga. Rossiya unaqa xuddi aliki Sovet Respublikasini qilmoqchi endi O'zbekistonda. Menimcha, menim fikrim shu.
Mayli, endi Toshkent bilan bog'lansak. Toshkent bilan bugungi suhbatdoshlarimizni, demak, Rafael Sattorov, Amerika Qo'shma Shtatlari vatandoshi, Mahmudjon aka yo'ldoshi, O'zbekiston vatandoshi, Anvar aka nemis vatandoshi, demak, navbatdagi suhbatdoshimiz G'ayratjon Qo'zboyev, Rossiya vatandoshi, Sankt-Peterburgda o'qigan blogger, katta bitta ziyoli, aqlli rassom. G'ayratjon, sizni fikrlaringiz endi. Men Toshkentda yashayapsiz, yarim umringiz Rossiyada o'tdi, qo'lingizda Rossiya vatandoshi pasporti turibdi. O'zbekiston Rossiya munosabatlarini bugungi ko'rinishiga sizning munosabatingiz qanday, G'ayratjon?
То, что мы наблюдаем в последние годы и после прихода нового президента в Узбекистане, это, конечно, достаточно явное направление политики в сторону России. Это совершенно Очевидно, если Каримов все-таки держался достаточно жестко нейтрально, Мирзияев показывает, что российская политика для него приоритетная. И во многом во внутренней политике он копирует многие даже законодательства и поведение во многих отраслях жизни, российскую тактику, внутреннюю политику в то же время. Также мы ощущаем, вот люди, которые живут в Узбекистане, мы ощущаем физически даже на примере экспорта и импорта продуктов, предметов первой необходимости, потому что из импортных товаров в Узбекистане мы видим в основном только российские товары, российские продукты, часто далеко не лучшего качества, по очень завышенным ценам, и в то же время мы видим дефицит, явный дефицит, вот последний, например, сезон, дефицит местных узбекских продуктов. Все продавцы, они очевидно говорят, что это политика именно экспорта овощей и фруктов. То, что, например, очень высокая дороговизна фруктов и овощей местных для узбекских граждан. Причем даже я могу сказать, что в России цены на наши продукты ниже, чем у нас в Узбекистане на свои местные. Что это вообще нонсенс, конечно.
Demak, Rossiya vatandoshi, lekin hozir Toshkentda yashayotgan rassom, ziyoli, blogger G'ayratjon Qo'ziboyevning fikrlari edi. Endi mana Mahmudjon aka bilan bog'lansak, Mahmudjon Yo'ldoshev yozuvchi. Mahmudjon aka, sizni bir rossiyalik hamkasbingiz deymiz, taniqli yozuvchi Turgenevning gapi bor. Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi. Lekin bizlarni hech birimiz rossiyasiz yashay olmaymiz degan Turgenevning gapi bor. Shu ma'noda Rossiya O'zbekistonsiz yashayverardi, lekin O'zbekiston Rossiyasiz yashay olmaydi degan millionlab o'zbeklarni eshitish mumkin bugun o'sha yerda mehnat qilayotgan. Shu masalada nima deysiz? Sizning fikrlaringiz, Mahmudjon aka.
Bu o'rinda uzoq gapirish mumkin. Biz hech vaqti aytaylik, O'zbekiston Rossiyasiz yashay olmaydi degan xulosaga kelmasligimiz kerak. O'zbekistonning Rossiyadan tashqari ham do'stlari va O'zbekistonning manfaatini himoya qiladigan jabhalar va boshqa davlatlar orasida ham juda ko'p. Shu o'rinda olganda biz Rossiya bilan hech vaqtda aloqani yo'qotmoqchi emasmiz va yo'qotishimiz kerak emas. Shu bilan bir vaqtning o'zida mana bunaqangi minglab bittagina delegatsiyaning o'zida minglab kishilarning kelishi, ma'lum ma'nodagi investitsiyalarning berilishi va ularning ertaga nima bilan tugashini nihoyatda ehtiyot bilan analiz qilishimiz kerak, tahlil qilishimiz kerak. Chunki Rossiya hech vaqti sobiq imperiya sifatida o'z manfaatini xuddi o'zbekistondek unutmaydi. Bu o'rinda uning eski manfaati, o'sha imperiyalik manfaatini ko'zdan qochirmaslik kerak. Yana bir narsaga ehtiyot bo'ladigan tomoni, biz Rossiyani, Rossiya bilan muloqotni, Rossiya bilan aloqani yaxshilash paytida bir narsaga e'tibor berishimiz. Ya'ni Rossiya bugungi kunda jahon texnologiyasi darajasida ishlab chiqarish uskunalari va ishlab chiqarilgan mahsulotlar bizga muomalada yetkazib bera oladimi? Bu o'rinda Rossiya aytaylik, ma'lum ma'noda dunyo mamlakatlaridan anchagina orqadaligini ko'ramiz. Demak, mana shu narsaning o'zi nihoyatda bizni ehtiyot bilan muloqotda bo'lishimizni talab qiladi. Bu hayot. Biz hech vaqti O'zbekistonning manfaatini unutmasligimiz kerak. Qaytarib aytaman. Shu o'rinda birgina bugungi kunda ko'zda tutilayotgan imzo chekishi ko'zda tutilayotgan atom elektrostansiyasi. Bu albatta ko'tariladigan masala. Atom elektrostansiyasi ko'p kishilar O'zbekistonda qo'llab-quvvatlaydi. Albatta, atom elektrostansiyasi bugungi kunda eng ilg'or texnologiyalardan birinchi deyish mumkin. Lekin bu faqatgina bugungi kunda. Jahonda bugungi kundan aytaylik, ertangi kunga ehtiyot bilan nazar soladigan bo'lsak, atom elektrostansiyasi bu kechagi texnologiya bo'lib qolyapti. Demak, alternativ elektroenergiya ishlab chiqaruvchi yo'nalishlar nihoyatda ko'pligini unutmaslik kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan,
biz nihoyatda ehtiyot bilan qaraydigan yana bir tomoni, atom elektrostansiyasiga nihoyatda katta suv talab qilinadi. Bu birinchi. Ikkinchi, atom elektrostansiyasi qurilishi mo'ljallangan joy seysmik jihatdan nihoyatda aytaylik xavfli zona hisoblanadi bizning O'zbekiston. Mana shunday salbiy munosabatlar, salbiy taraflarni inobatga olgan holda atom elektrostansiyasini qurishni juda jiddiy o'ylab ko'rish kerak edi. A biz bunga hozir rozi bo'ldik. Bu 10 yildan keyin ishga tushadi. 10 yildan keyin jahon texnologiyasi elektr energiya ishlab chiqishi bo'yicha qanday qadamlar qo'yishini aytish bir tomondan oson bo'lsa, ikkinchi tomondan hali nihoyatga narsalar chiqib ketishi aniq-ku. Oddiygina oling. Mana avtomobil sanoatini. Avtomobil sanoati nihoyatda xavfli holatga kelib qoldi-ku. Chunki nima uchun? Tesla va butun jahondagi elektromobil ishlab chiqarishlar bo'yicha. Demak, elektrostansiya ham xuddi shunday. Biz o'z o'rinda O'zbekistonning manfaatidan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, har qanday davlat bilan, shu jumladan Rossiya bilan ham muloqotni yaxshilash tarafdorimiz. Ammo o'zimizning manfaatimizni, o'zimizning ertangi kunimizni unutmagan holda aloqa o'rnatish tarafdoriman men. Shuning uchun hozir suhbatda davom etgan paytda Qrim masalasini ko'tardi, Ukraina masalasini ko'tarishyapti odamlar. Xo'p, ochiq oydin boshqa qo'shnilariga aytaylik hujum qilib turgan davlat bilan bu darajada aytaylik yelkalashib aloqani yaxshilashda ehtiyot bo'lish shart emasmi bizga? Albatta shart. Nima uchun Ukraina masalasini ko'targan paytda faqat Ukrainani aniq ayblayapti odamlar? Chunki bizda faqatgina Rossiya aloqa vositalari va Rossiya propagandasi yetib kelyapti. Ukrainaning o'zida aytilayotgan gaplar va Ukrainaning keltirayotgan vajlari biz bilmaymiz. Shunga qaramasdan hozirgina bir kishi aytyapti, Qrim anneksiya qilinmadi deb.
Yo'q, bu alohida masala, Mahmudjon aka. Qrim anneksiya qilinganligini mana Anvar akadan boshqa dunyodagi hamma insonparvar odamlar, dunyo davlatlari tan olgan. Faqat Shimoliy Koreya, Anvar aka, mana keyin bilmadim kim, ya Belarusiya bo'lsa, o'shalar xolos. Mayli.
Xuddi shuning uchun aytyapmanki, biz har qanday kishi bilan aloqa qilar ekanmiz, uning jahondagi avtoriteti davlat sifatida albatta e'tibordan qochmasligi kerak. O'zingiz ham biron kishi bilan aytaylik oddiy aloqa qilmoqchi bo'lsangiz, ruhiyatingizda, qalbingizda turadi. Bu odam kim? Ertaga meni aytaylik yomon ahvolga solib qo'ymaydim deb hatto qo'shningiz bilan aloqa qilganda ham shu xayollar o'tadimi kallangizdan?
Oyboltani unutma degan maqol bor-ku, mayli. Mana Mahmudjon aka, demak, bitta maqol bilan boshladik. Gapimizni maqol emas bir. Krilatiy slovo deydi, yozuvchining gapi bilan. Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, lekin bizlarni hech birimiz Rossiyasiz yashay olmaymiz degan taniqli yozuvchi Turgenevni gaplariga o'zbek yozuvchisi Mahmudjon aka e'tiroz bildirdi. Endi yana bitta gap bor. Mahmudjon akaning gapidan chiqadigan xulosa bu. Britaniyalik siyosatchi, parlament deputati Dizraelini gapi. Keyinchalik buni Cherchillga yopishtirishadi, lekin buni ilk Dizraeli aytgan. Britaniyani doimiy do'stlari ham yo'q, dushmanlari ham yo'q, uni doimiy manfaatlari bor dedi. G'ayratjondan so'rasam, G'ayratjon, mana Turgenevni gapi, Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, ammo Rossiyasiz bizlar yashay olmaymiz. Mana siz Rossiyada pasportingiz bor, vatandoshsiz, lekin O'zbekistonda yashayapsiz. Shu ma'noda nima deysiz shu gapga, G'ayrat?
Слова – это красивая вещь. Это красивая фраза тоже можно все время повторять, какой они смысл имеют. Ну что, как история показывает, то что можно жить в любых условиях. Главное – вести политику, в общем-то, современный мир – это мир не средневековый уже. Без глобализации, без контактов сейчас мир уже не выживет. Конечно, нам надо жить и с Россией, и жить, в общем-то, дружно, вот так.
Россия билан дост бўлганимиз яхши, деди Ғайрат Қозибоев. Демак, ўзи Россия ватандоши, Тошкентда яшайдиган блогер ва рассом. Рафаэль Саттор, нима дейсиз энди шу масалага? Bilasiz,
endi nima deymiz?
Nima deysiz? Mana
agar do'st
bo'lsa, gap, masalan,
bitta narsa
kerakda, Rossiya bu Yeltsin Rossiyasi bor-da. Boris Yeltsin davridagi Rossiya, lekin Putin Rossiyasi bor. Sanksiyalarga nishon bo'lgan. Demak, bosib olgan mana Ukrainani, Gruziyaga hujum qilgan shunaqa Rossiya bor.
Birinchidan bilasizmi, Rossiya rejimiga agar qarasak, bu Rossiya birinchi o'rinda Yeltsin Rossiyasi Putin Rossiyasidan hech narsa bilan farq qilmaydi. Masalan, mana oxirgi ma'lumotlarga qarasak, Bill Clinton kutubxonasi e'lon qilgan stenogrammalarga qarasak, o'sha Boris Yeltsin. Boris Yeltsin ochiq qo'ydin, Yevropani manga berasan, Osiyoni ham manga berasan deb Bill Clinton bilan so'ragan. Bu birda hech qanday farqi yo'q. Putin bu davomchisi Yeltsin administratsiyasi. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, masalan, Yeltsin paytida ham umuman g'arb mamlakatlari bilan katta qarama-qarshilik bo'lgan, hattoki bu urush yoqasiga ham.
Xo'p, buni tushundim, Rafael. Mahmudjon akaning xavotirlarida jon bormi?
Xavotirlarida endi bilasizmi, har bir mamlakatni o'zini qandaydir suvereniteti yo'qolishi, haddan tashqari bitta mamlakatga bog'lanib qolish, albatta bu masalan O'zbekiston uchun, nafaqat O'zbekiston, boshqa mamlakatlar uchun ham foydali emas. Lekin masalan Rossiya bilan iqtisod bo'lish kerak, har bir mamlakat bilan iqtisod bo'lish kerak. Masalan, bizda juda ko'p mana provlastni ekspertlar yoki jurnalistlar bot-bot gap tarqatishardi. Xitoyda neokolonial siyosat yo'q, u inson huquqlarini yuritmaydi, boshqa qilmaydi, neoimperialistik siyosat yo'q deb turgan joyda Xitoy masalan haqiqiy neoimperialistik siyosatni olib boradi, hududlarni qarz evaziga bo'ladi. Hech qanday bu yerda farq yo'q. U g'arb mamlakati bo'ladi, Rossiya bo'ladimi, hammada bir insonlar hamma joyda bir xil. Insonlar har bir yoki mamlakatlar, rejimlar o'z manfaatlarini agressiv yoki s pomoshchi knuta i pryanika degan tushuncha bor, o'sha bilan yuritadi. Bu yerda bitta bu Rossiya universal bunaqa siyosat olib boradigan mamlakat emas.
Endi qarang, Rafael, qarangda mana bu o'zbek segmentiga qarasak, mana Slava Axunov degan rassomlar yozyapti, aytyaptiki biz Paxtazorda qanaqa egilgan bo'lsak deb yozyapti Slava Axunov. O'sha Rossiya delegatsiyasi oldida shunaqa egilyapmiz bugun.
Endi bu nima delegatsiyani Rossiyani o'zi tiqishtirmagan-ku, bu o'zaro kelishilgan narsa. Iqtisodiy aloqalarni kengaytirmoqchimi? U albatta har qanday iqtisod aloqasini kengaytirmoqchi mamlakat katta delegatsiyasi bilan keladi va katta delegatsiyani kelishini xohlaydi. Va biznikilar masalan investitsiya kerak bo'lsa, xohlagan mamlakatga ikki bukilishi kerak. Bu Fransiya bo'ladimi? Fransiyaliklarga ham egilyapmiz, amerikaliklarga ham egilyapmiz, yaponiyaliklarga egilyapmiz, janubiy koreyaliklarga egilyapmiz. Bu yerda hech qanday, bu yerda qandaysam ekan, bir darrov negativni ko'rish kerak emas.
Bu e'tirozingiz o'sha rassom Vyacheslav Oxunovga, o'sha kirillichani G harfiday degan gapni yozgan rassom Vyacheslav Oxunov. Endi man Anvar aka Usmonovga savol bermoqchi edim. Anvar aka, mana Rafael aytyaptiki, har bir davlatdan ehtiyot bo'lish kerak, lekin tarix degan ilm bor. Ikkinchi jahon urushidan keyin Germaniyani bir qismi Marshall plani asosida Amerikaga bog'liq bo'ldi. Masalan, G'arbiy Berlin deymiz, o'sha FRG, Germaniya Federativ Respublika, G'arbiy Germaniya Amerikaga bog'liq bo'lib qoldi. Lekin GDR Sovet Ittifoqiga bog'liq bo'ldi. Oxir oqibatda GDR cho'kib ketdi, yo'qolib ketdi, FRG rivojlandi o'sha Marshall plani asosida. O'shaning uchun Rossiyadan ko'ra G'arbga yaqin bo'lgani yaxshi emasmi O'zbekistonni? Anvar aka,
bu birinchidan, agar O'zbekiston Rossiya bilan yaxshi muloqotda bo'lsa, bu bunga man ikkita qo'lni ko'taryapman. Lekin man hamma radio eshituvchilarga ham sizga ham bitta tarixni ochaman. Usmon Xo'jayevni davri. Usmon Xo'jayev shu birinchi CK'ni birinchi sekretar bo'lib, ancha oppozitsiya unga qarshi ishni ko'targan. Nima qilgan? Qarang, bu eng insofsiz ish qilgan Usmon Xo'jayev. Kremlni, unaqa Rossiyani yordami so'ragan. Esingizda bormi, yo'qmi? O'zbekistonga haligi 25,000-niklar, ko'p chinovniklar keldi. Har bir obkomda, obkom komsomoldami, obkom profsoyuzdami, ikkinchi, uchinchi o'rinbosari albatta Rossiya bo'ldi. Nima bo'ldi undan keyin? Mana ko'rdingiz, O'zbekiston tamom bo'ldi. Shu yana mana shu tarix shu yillarga qaytib o'tsarmi?
Xo'p, boyagi savolim. G'arbga yaqinlashganida mana Fergi rivojlandi Marshall planida. Sovet ittifoqiga yaqinlashgan o'sha Moskvaga yaqinlashgan GDR yo'qib ketdi. O'sha Moskvaga yaqinlashgan GDR chiqargan bitta Zaporojga o'tgan Trabant degan mashina bir metallolom musor. Amerikaga yaqinlashgan Germaniya Mercedes, Porsche, Rolls-Royce shunaqa mashinalarni chiqardi. Shu ma'noda texnologik rivojlangan joylarga yaqinlashgan yaxshi emas. Nima qilamiz bu?
Rejimlar haqida o'zgaradi.
Xo'p, internetni ochdim. 1860-yildagi nima? Karikatura. Britaniya jurnalida Xivani xoni turibdi, bir tarafda ayiq, rus ayig'i, bir tarafda ingliz sheri turibdi. Tanlov qilish kerakda. Shermi yo ayiqmi? O'sha paytda 1870-yillardagi tanlov haqida gap ketyapti-da va bugun ham o'sha tanlov turganday G'ayrat Qo'ziboyevdan so'rasak buni, Toshkentdan rassom, bloger, nima deysiz G'ayratbek? Tanlov masalasi.
Всё-таки я не знаю, сейчас как это можно делать сейчас акцент на том, что было в начале 19 века, всё-таки колониальная политика конца 19-го, начала 20-го века немножко была отличная от того, что произошло уже в половине 20 века. Такой же явной как бы колониальной как бы экспансии нету западных стран в Азии. Это уже давно очевидно. Здесь у нас есть свои местные азиатские львы, как Индия, как Китай. Это достаточно мощные страны, и с другой стороны Иран. Такого противостояния, это, по-моему, больше пытаются как бы российские стороны вот делать. Вот это такой акцент, что надо между кем-то выбирать. Я вот прожил половину своей жизни в России и скажу, что у нас всех была надежда, что Россия станет частью как вот европейского мира современного. То, что произошло последние 15 лет, это, конечно, очень странно. То, что Россия пытается противопоставить себя. Как мы должны как бы Средняя Азия, как должна себя вести, это очень, конечно, такой дискуссионный вопрос. Тем более, как почти все правители Средней Азии, это бывшие партийные люди советского еще разлива. И, конечно, у них остались все вот эти приоритетные моменты. Не знаю, насколько это нужно делать. Здесь все-таки нужно, конечно, очень взвешенно. И насколько это понимают узбекские власти, я не знаю.
G'ayratjon, tanlov masalasida o'sha paytda 15 respublika edik. Keyinchalik hamma o'zini mustaqillikka erishgandan keyin darrov 3 davlat, o'sha Boltiq bo'y davlatlari, Estoniya, Litva, Latviya ajralib ketdi va ular bugun Yevropani bir qismi, siz aytayotgandek, liberal, demokratik Yevropani, rivojlangan Yevropani bir qismi, Yevropa ittifoqi a'zosi bo'ldi. Va qolgan 2 davlat, demak, Gruziya va Ukraina masofalandi Rossiyadan, yaxshigina masofalandi. Bugungi kunda Armaniston ham masofalanyapti. Chunki yaxshiga yondosh, yomondan qoch degan maqol balkim ularda ham bo'lsa kerak. Shu ma'noda bizning bugungi holatimizni nima deb o'ylaysiz? Хайратчан.
Ну, вот эти страны, которые вы назвали, они на себе испытали близкое сотрудничество с Россией. То есть физически это страны, которые на себе почувствовали агрессию прямую военную. И Грузия, и Украина, Кавказ, непонятно между кем делится. У нас же, не знаю, мы достаточно далеко. Проблема Средней Азии то, что мы закрыты, конечно, для свободного общения с западным демократическим миром, так называемым. И вокруг у нас такие страны, которые очень трудно назвать демократическими. Даже экономические контакты, они очень сложные. Должны как бы вот лаврировать между всем этим. Конечно, с Россией нужно все время иметь хорошие отношения, хорошие экономические как бы, контакты, тем более учитывая, сколько наших граждан до сих пор проживает там, миллионы. В то же время Узбекистан достаточно все-таки русскоязычная страна, ну, во всяком случае, большие города, они до сих пор находятся под влиянием российской культуры, в первую очередь. Это надо учитывать, но в этом, возможно, есть и плюс. Во всех отношениях надо видеть хорошие стороны. И поэтому здесь очень большой такой вот диапазон действий для властей. Мне совершенно непонятно, что они хотят делать. С одной стороны, я не узбекские власти, потому что, с одной стороны, они объявляют о явно демократических каких-то движениях, путь к открытому обществу. Но, с другой стороны, то, что мы видим на самом деле, это происходит тусование тех же старого аппарата. Очень многие чиновники, которые не соответствуют уровню ни интеллектуальному, ни своим способностям, у многих вообще нет даже талантов управления, это видно.
Қайрат Қозыбаев фикерлері Ташкенттен. Махмуджон аке, мана эшиттик, Қайрат Қозыбаевнинг фикерларидан бир савол келиб чиқди, дейди. Ўзбек бошқарув элитаси фақат битта Мирзиёевдан иборатми? У киши, масалан, шахсан Россияни севса, бутун 33 миллионлик халқ севиши керакми? Сиёсат нима учун бир кишига, бир киши иродасига боғланиб қолиш керак? Парламент қани?
Мустақиллик йилларида энг катта йўқотган томонимиз ҳам шу бўлдики, янги кадрлар, тилли, билимли, ақлли кадрлар погана-погана етишиб келмади ва бунинг сабабини ҳаммангиз биласиз. Бу биринчидан, икинчидан yana biz xavfli tomonga kirib ketishimiz mumkin bo'lgan tomon bu yakka hokimlik, ya'ni bitta kishiga hamma siyosiy boshqa tarmoqlarning hammasi falonchining fikriga taqalib qolishi, o'zimiz bu xavfga o'zimiz yetaklayotganga o'xshaymiz. Hozirgi muhokama qilinayotgan mavzuni oladigan bo'lsak, hozirgina aytyapmiz, yaxshiga yaqinlashsang yutasan, yomonga yaqinlashsang bu tushunarli buyog'i. Shunday ekan, biz faqatgina Rossiyaga yaqinlashish bilan nimaga yon yutamiz? Aniq aytish, aniq reja ertangi kunni belgilash juda qiyin.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.